Ευχαριστούμε τον σύντροφο Δημήτρη για την τοποθέτηση. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό ή τοποθετήσεις, να γίνει μια συζήτηση. Σε αφήνω.
Θέλω να προηγηθώ καταρχήν, γιατί πολύ κοντά μου την κρίνει και λίγο το προηγούμενο, ότι πρέπει να καλέσω τη Σούτα πριν να προλάβουν αυτές τις απαντήσεις. Άρα, παρόλα αυτά, όπως νομίζω ότι δεν θα νόμαστε, θα αναλυσκόμαστε. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία έχει υποστηρίξει ο Δημήτρης, συμφωνώ στην πρώτη μία ώρα, διαφωνώ στη δεύτερη. Συμφωνώ κατά 90% και διαφωνώ στη δεύτερη ώρα κατά 90%. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα η θεωρία του πρώην της Επανάστασης και του πρώην του Σοσιαλισμού σπάει, διαλύει την άποψη κατά τη γνώμη μου για την υπεριαλιστική θεωρία, για την υπεριαλιστική αλυσίδα και τον αντίθετο. Διαλύει και είναι ενάντια στη θεωρία των επαναστατών, των βολσεβίστων και των υπεριαλισμών εκείνων στην εποχή. Υπάρχουν πρόεδροι της Επανάστασης. Δεν είναι κάτι στο δεν λέει ότι δεν υπάρχουν πρόεδροι της Επανάστασης. Η Κομμούνα ήταν μια πρώην Επανάσταση. Όμως, από το 1871 μέχρι το 1917, υπάρχει μια τεράστια αλλαγή. Το 1917 δεν είναι 1971. Και δεν είναι μόνο η διαλυσή που διαφέρεται. Από το 71 μέχρι το 17 οι υπεριαλιστικές δυνάμεις κατέκτησαν όλο τον κόσμο και εξάπλωσαν τον καπιταλισμό σε όλη την υφήλιο. Ο Λένιν όταν μιλάει για τον υπεριαλισμό, για την εποχή του υπεριαλισμού, μιλάει για τον καπιταλισμό στο τελικό του στάδιο, στο στάδιο του σαφίσματός του. Όταν βλέπουμε τον καπιταλισμό, ποτέ ο Λένιν και οι επαναστάτες, και γι' αυτό δεν ήξανε και είπανε ότι θα την κάνουμε την επανάσταση, δεν ήταν βολονταρισμός που είπανε ότι θα την κάνουμε την επανάσταση του 17, δεν πάρει την ουσία. Διαφωνώ ότι δεν είχαν δίκιο, έτσι και αυτό το ψήγμα. Διαφωνώ κάτω από ότι είχαν δίκιο. Και δεν το έλεγε ο Λένιν, πιστεύω, ότι δεν έχετε δίκιο στηριζόμενο σε ένα βολονταρισμό, ότι θα πάρουμε την ουσία και θα αναπτύξουμε την επανάσταση. Το έλεγε γιατί στηριζόταν σε αυτή τη συνολική εικόνα, στην εικόνα του συστήματος στον πλανήτη και όχι την εικόνα του συστήματος σε μια χώρα. Όσο καθυστερημένη ή όσο προχωρημένη και να ήταν αυτή. Σε αυτό στηριζόταν η Πολσεβίκη για να προχωρήσουμε και να πάρουμε εξουσία σε μια χώρα ελπίζοντας ότι η επανάσταση θα γίνει παγκόσμια, ακριβώ και τη βλέπω ότι ο καθαρισμό είναι ένα παγκόσμιο σύστημα που θα πει. Και άρα, βασιζόμενοι σε αυτό, βασιζόμενοι στο διεθνή χαρακτήρα τη επανάσταση, λένε θα την πάρουμε την εξουσία και υπενθυμίζουν κάτι ακόμα και ο ίδιος ο Λένιν το λέει. Χωρίς τη Γερμανία θα χαθούμε. Χωρίς την επιτυχία σε μια σειρά της επανάστασης, σε μια σειρά από προχωρημένες χώρες, η επανάσταση στη Ρωσία θα χαθεί. Γι' αυτό χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε. Νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε από αυτό ότι δεν ήταν ζήτημα πρώιμης επανάστασης, ήταν ζήτημα ότι κέρδισε η επανάσταση στο πιο αδύναμο βήμα. Και ο πιο αδύναμος κλίμας μπορούσε να γίνει σπιχτήρας, όπως και έγινε, μπορούσε να γίνει σπιχτήρας για να εξαπλωθεί η επανάσταση. Το ότι δεν βρέθηκε η επανάσταση στις άλλες χώρες, νομίζω ότι ήταν καθαρά και στους δύο παράγοντες. Δεν υπάρχουν μόνο οι αριθμητικές συνθήκες, και εκεί διαφωνώ. Υπάρχουν και οι υποκειμενικές συνθήκες. Στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στην Φιλανδία, στις άλλες χώρες που γίνανε επανάστασεις, τι να κάνουν κι άλλα δεν υπήρχαν προσωπικοί. Δεν υπήρχαν Μπολσεβίκοι για διάφορους λόγους, πολιτικούς και ιστορικούς. Δεν υπήρχαν Μπολσεβίκοι στη Γερμανία, γιατί αν θέλουμε η Ρώτα Λουξεμβούργη και η Αταπάτη για την Σοσιαλδημοκρατία μπορεί να είναι τελειωτικά. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον σοσιαλισμό. Θεωρώ ότι δεν θα πηγεί διαφωνώ. Θεωρώ ότι στη δεύτερη ώρα ο Δημήτρης θα πάρει μια κίνηση. Δεν ήταν μόνο. Και θα πω και στο λίγο. Με εξουσία δεν ήταν αναγκαία. Η δεκαετία του 20, του 30 μάλλον, δεν σήμανε απλά μια προετοιμασία. Για πολλά. Η δεκαετία του 30 σήμανε και ο σταλινισμός αυτό το οποίο δεν άκουσαν ήταν ότι σήμανε δούλα. Ότι χιλιάδες Ρώσοι έφτασαν σε εξορία. Θύματα, όχι του υπεριαλισμού. Ότι το δικαίωμα των εθνών στην αυτοκιά δεν επιχείρησε η επανάσταση στην πρώτη μήτα της. Μεταφράστηκε σε φυλακή των λαών στα μάτια του Ιάτα Ιωσία. Να θυμηθούμε τις μετακινήσεις του Ιωσίων, τις αναγκαστικές μετακινήσεις, να θυμηθούμε τι απέγινε αυτά τα πράγματα. Ο κόκκινος στρατός του 45 με τον κόκκινο στρατό του 21, όταν κερδίσαμε δύο πολέμους, δεν είχαν καμία σχέση με τον άλλο. Ο κόκκινος στρατός του 45, θα μου επιτραπεί η έκφραση, έκανε εξωκάταξη στην Ανατολική Ευρώπη. Χιλιάδες βιασμοί. Ο κόκκινος στρατός του 21 δεν έκανε ούτε ένα βιασμό. Εξαίρεσε τι τροπέ γιατί δεν έκανε. Γιατί η θέση τη γυναίκα του 21 στη Ρωσία ήταν διαφορετική. Αν κάνανε οι στρατιώτες του κόκκινου στρατού βιασμό, οι συντρόφιστες τους οι γυναίκες θα τους εξαιρούσαν. Το 45 όμως η γυναίκα είχε μετατραπεί σε ερωμένη εκστρατεία του Τσούκο. Ο αρχηγός του κόκκινου στρατού είχε ερωμένη εκστρατεία το 45. Ο τρόπος ήταν αρχηγός του κόκκινου στρατού, δεν τολμούσε να είχε ερωμένη. Γιατί δεν υπήρχαν ερωμένες εκστρατείες το 21. Γιατί το 21 η γυναίκα, η μαγείρισα, κυβερνούσε με όποιες αδυναμίες, αλλά κυβερνούσε, και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Το 45 η μαγείρισα δεν κυβερνούσε.
Πώς κυβερνούσε
το 21? Κυβερνούσε όμως έσχαμε τις αδυναμίες. Να μην ξεχάσουμε ότι το κόσμο του στρατό ψηφίζαμε. Να μην ξεχάσουμε, λένε ότι γίνανε κάποια κάτι. Δεν ήταν απλά γίνανε με επανάσταση, η ταινία επανάσταση, η γιατρική επανάσταση, κάτι. Δεν ήταν η μοίρα της Πολωνίας η ίδια. Ένας επαναστατικός στρατός, με συγχωρείτε, αλλά θα στήριζε την εξέγερση στην Πολωνία. Ένας επαναστατικός στρατός δεν θα στρατολογούσε τη δικά του πράγμα στην Ρουμανία για να φτιάξει το κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο ήταν 300 μέλη.
154.
Συγγνώμη. Από τη δικά του πράγμα θα στρατολογήσει. Στην δικά του πράγμα θα νομίζω ότι θέλει να πούμε. Δεν ήταν απλά ότι ήταν 20 λεπτά καθυστέρηση στα εργοστάσια και τιμωρούσαν. Πείτε μου, ποιοι σύντροφοι από την ηγεσία των Πολσεβίκων με εξαίρεση τον Λένιν που πέθανε νωρίς και τον Στάλιν και την Αλεξάνδρα Κολοντζάη που πέθανε σε μια τιμητική εξορία είχαν εξαιρετική θάνατο. Αν ξεχάσουμε αυτό, ότι στη δεκαετία του 30 εκτελέστηκε η ηγεσία των Πολσεβίκων. Όλοι. Όλοι όμως. Υπάρχουν κάπου κάποιες φωτογραφίες εκεί, στην νότια κάμπη και πάει λέγοντας. Μουχάρι, σύντροφοι εκτελεστήκατε. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε και να πούμε ότι απλά ήταν μια παροχική να είχε στο μέλλον της ιστορίας. Ότι η πρωτοπορία του Ρωσικού Προεδρεία, ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν όλες τις αντιφάσεις, με όλα τους τα προσπίσω, αλλά που ήταν χρόνια εκπαιδευμένοι, που ήταν οι ηγέτες της επανάστασης, εκτελεστήκανε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απλά ήταν αναγκαίο γιατί οι Γερμανοί ήταν από την άλλη πλευρά. Η απάντηση στο ότι οι Γερμανοί ήταν από την άλλη πλευρά πάλι ήταν δύο πράγματα. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα της καθυστέρησης στη Ρωσία απαντάνε. Ένα είναι ξανά η διεθνής επανάσταση. Σαν θεραπεία απέναντι στην απειλή. Όχι να βάλω. Έγινε πράγματι, είτε, η Ρωσία έγινε δεύτερη υπερδύναμη. Μέσα σε πολύ λίγο το διάστημα από ό,τι έγινε η Αγγλία. Πραγματικά. Σε πώς τους πίνους. Σε βάρος πίνους. Σε βάρος εργατικής τάσης. Σε βάρος εργατικής τάσης της Ρωσίας. Των ελευθεριών της, του βιωτικού της επιπέδου αρχικά, παρόλο που αναπτύχθηκε. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι μόνο οι παραγωγικές δυνάμεις και ανάπτυξη παραγωγικών δυνάμεων προς τον ελληνικό. Το ζήτημα για το σοσιαλισμό. είναι γιατί παραγωγικές σχέσεις έχεις μέσα στους φορτάρους. Πέτα στην κοινωνία. Μπορώ να έχω παραγωγικά, να έχω το παραγωγικό, το μηνάμα που θέλετε. Σπούτι, να θέλω, γκαγκάρι, να βάζω, λάιτερ, να στέλνω, πυρηνικά, να φτιάχνω, ό,τι θέλετε. Αλλά αν μες στο εργοστάσιο οι μαγείρες είναι κάτω από πότε στην κοινωνία. Να με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι. Και δεν πιστεύω ότι η επανάσταση είναι αυτό το οποίο θα θέλει να κάνει.
Και από τι εξαρτάται αυτό που λες?
Και από τι εξαρτάται δύο πράγματα. Εργατική εξουσία. Έτσι. Αν ο εργάτης δεν έχει την εξουσία, δεν έχουμε σοσιαλισμό. Δεν νομίζω ότι ήταν μοιραίο. Υπήρξαν πολιτικές μάχες. Χάθηκε η εργατική εξουσία. Δεκαετία του 20. Στη δεκαετία του 20 και 27 ήδη ο εργάτης δεν αποφάσισε. Τρόμος είχε αρχίσει να επικρατεί. Συντροφή να με συγχωρείτε. Και τραμπούκι. Αποφασίζανε. Αλλά δεν ήταν μοιραίο. Υπήρχαν πολιτικές μάχες και νομίζω ότι το άλλο κομμάτι της Ρώσης επανάστασης ήταν ότι η Ρώσικη επανάσταση. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης έβαλε πολλά σωστά, πάρα πολλά, πολύ καλά. Όταν ξέσπασε η επανάσταση ήταν 20.000 μέλη σε όλη τη Ρωσία των 170 εκατομμυρίων. Τίποτα. Αν πάρουμε τώρα την Ελλάδα, κάντε την αναλογία να τη δείτε τώρα. Δεν μπορώ να την κάνω τώρα. Πώς θα πήγα σήμερα. Σε 10 μήνες να έγιναν 250.000 μέλη. Από Φλεβάρι τον Οκτώβριο. Γιατί? Γιατί γίναν πολιτικές μάχες. Γιατί δεν λέγανε, μα τώρα, τι κάμενε. Συγγνώμη, τι Κορνίλος, τι Κερένσκι. Λέγανε μαζί με τον Κερένσκι από δίπλα να καθίσουμε τον Κορνίλο και στη συνέχεια θα τα πούμε και τον Κερένσκι. Και τα είπαν. Εξηγούσαν με τον εργάτη μαζί, δίπλα, είχαν τακτική. Είχαν το θάρρος να πούνε ότι τον Ιούλιο όταν ξεσηκώθηκε πρόωρα ο κόσμος, να του πούνε παιδιά είναι νωρίς. Και είχαν και ταυτόχρονα και τους δεσμούς. Να το κάνουν. Πράγματα που δεν είχαν. Γιατί? Γιατί είχαν φτιάξει και είχαν υποδομήσει την Πράγμα, μια εφημερίδα τόσα χρόνια, σχέση με τον κόσμο, τα τεστ, τις απεργίες, τις μάχες, το ξέρανε ένα στον άλλο τον προσωπικό. Είχαν υποδομήσει σχέση και σχέση εμπιστοσύνη με την εργατική τάξη, με την πλατεία τάξη της εργατικής τάξης. Και αυτό τους έδινε τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα από τάξη. Πράγμα που δεν το είχε η Ρόντα Λούξεμπουργκ. Που δεν το είχε. Μπορεί να ήταν γαμό τους ηγέτες. Γαμό τους θεωρητικούς. Ό,τι θέλετε μπορεί να είναι. Γενναία, κάτι τέλος. Έτσι. Παρόλα αυτά όμως δεν είχε αυτό που είχε ο Λένιν. Ούτε ο Τρόσκο. Και γι' αυτό να μην είπες και μη γιατί τους δεν είχε και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο του λένε. Ότι έφτιαξε αυτό το πράγμα, το πώς μπορεί η θεωρία να γίνεται πράξη. Κόμμα, επαναστατικό κόμμα, με συγκεκριμένη σχέση και γι' αυτό μπορούσε να γίνεται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα οποία κατέβαζε η γραμμή που έγραψε, να τα βάλει στην πράξη. Και να έχει τη σχέση και τη δεσμή μόνο αυτή την τάξη των εκατομμυρίων για να μπορεί να γίνει αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι η μαγιά. Αν δεν κυβερνά αυτή η τάξη, και να μην το ξεχνάμε αυτό, αυτή η τάξη έκανε την επανάσταση και δεν μπορούμε να στη συνέχεια να την πετάμε από παράδειγμα αυτή την τάξη. Η εργατική τάξη ανέτρεψε τον Τζάρο, ξεκινώντας να κατεβαίνει την εκτυπώνα του Αγίου Νικολάου για δηλώσεις. Και μέσα σε 10 μήνες πάρα και 10.000 πόσες αντίκτυπους. Έχει τη δύναμη αυτή η τάξη να κάνει πάθο. Και νομίζω, τελειώνω την τρόπη, και νομίζω ότι πραγματικά εκεί είναι το ζήτημα. Εργατική εξουσία και ότι αυτή η τάξη δεν είναι σε μια χώρα. Είναι διεθνής. Και άρα διεθνώς ήταν και η ευρωπαϊκή ζήτημα. Εντάξει, είμαι στάθμος του κρατικού καπιταλισμού. Δεν έχω ούτε εδώ το χρόνο, νομίζω ότι είμαι μπροστά. Πιστεύω ότι ήταν λάθος μήνυμα αυτά τα οποία είπε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτά τα πράγματα τα οποία ζήσαμε
ούτε 10 και 50, ούτε 30, ούτε 40, ούτε 50. Βοηθάει αυτό που είναι συνέχιστο.
Ένα τελευταίο. Μ'
αρέσει πολύ.
Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί δεν θα μπορούσαμε να πούμε και να εξηγήσουμε τίποτα στην εξέλιξη του 89. Οι διάλεγες δεν πέθαναν αντικειμενικά κατά καθεστώς. Απλά λόγω του ότι ήταν. Ξέρω τι να πω. Όλοι γύρω σαν λες ότι ελέγχω τα δύο τρίτα του πλανήτη. Δεν είσαι. Η επανάσταση των ουσιστών ήταν πρώιμη. Η επανάσταση του Μίστερ ήταν πρώιμη. Αλλά γύρω υπήρχε μια θάλασσα αντιπάλου. Όταν ελέγχεις τα δύο τρίτα του πλανήτη και τις άλλες χώρες έχεις εργατική τάξη τεράστια που μπορείς να απευθυνθείς, είσαι πρόεδρος. Έχεις το πάνω χέρι. Και νομίζω ότι χρειάζεται ερμηνεία γιατί η εργατική τάξη του 89 στις χώρες αυτές, στην Ρωσία, στην Πολωνία, στην Τσεχοσλοβακία, παντού, δεν μπορούσε και το μικρό της δαχτυλάκι για να υπερασπιστεί τα καθεστώτα αυτά. Αν αυτά τα καθεστώτα ήταν σωστά. Δεν το ακούγεται στην Ευρώπη για να είμαστε ειλικρινείς. Χάρηκε η εργατική τάξη της Πολωνίας που έδωσε το καθεστώς. Δεν λυπήθηκε. Αν ήταν σοσιαλιστικό αυτό το καθεστώς, με την άσπαση ήταν ότι όπως θέλετε πείτε το πρόημο, είστε ο... τέλειο ή παραμορφωμένο. Δεν έπρεπε τη λέξη. Με κάποιο τρόπο θα έρθετε εκεί μέσα σε αυτό το καθεστώ και θα κοιτάξει τι κολονίε θα ρωτήσω. Κάτι δικό τη. Θα έρθει να το υπερασπιστεί. Κουτάκι, κουέρι, χάρι. Αυτή είναι η επαφή. Γιατί για δηλώσει που γνώρισαν και ίσω κάποιοι παλιότεροι δεν μπορούν να θυμόμαστε. Δεν ήταν για δηλώσει κάτι πρωτοκόλλο. Θυμόμαστε. Ήταν και εντό τη δουλειά. Η θεωρία δηλαδή των προδοτών. Άμα πούμε ότι απλά οι επαναστάσεις είναι απλά συνδελίζουμε το κλίμα του ρεκορδισμού ανάπτυξης. Δεν θέλω να μιλάω πάρα πολύ. Δεν θέλω.
Απλώς εγώ για να καταλάβω περίπου την τοποθέτηση θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Χίλια συγγνώμη, απλά επειδή είναι από τις πρώτες φορές που συμμετέχω τόσο ανοιχτή εκδήλωση ομίλου, δεν είναι η πρώτη, αλλά από τις πρώτες. Πρώτο. Θεωρείτε ότι δεν ήταν πρώιμο το σοσιαλιστικό αυτό καθεστώς. Αν δεν ήταν πρώιμο, γιατί δεν νίκησε. Γιατί αν αναλάβουμε πώς είναι στη θεωρία, εάν είναι σωστά τα πράγματα και πάνε κατά την εξέλιξη της ιστορίας, θα έπρεπε να έχει νικήσει. Θεωρείτε δηλαδή ότι παρεμβλήθηκε καπιταλιστικός δάσκαλος και δεν κέρδισε αυτό το πρώιμο σοσιαλιστικό καθεστώς. Ή αντίθετα, θεωρείτε ότι απλώς οι Ρώσοι δεν ήταν αρκετά όριμοι από ένα σημείο και μετά για να μπορέσουν οι ίδιοι να αντέξουν την όποια καταπίεση που θα έφερνε η προετοιμασία για το δεύτερο σάλος του σοσιαλισμού που ο σύντροφος Πατέλης πριν. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι η εξουσία είναι μια πολύ περίεργη έννοια. Προφανώς και λέτε ότι η εργατική εξουσία μπορεί να υπάρξει μόνο στα πλαίσια του σοσιαλισμού, γιατί στα πλαίσια του κομμουνισμού έννοιες όπως εξουσία πολιτική παίρνουν μια άλλη έννοια και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια βασικά πράγματα για να μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί άμα λέμε ότι η εργατική εξουσία θα είναι και στον κομμουνισμό παραδείγματος χάρη, τότε κάπου εκεί χάνεται το παιχνίδι. Αυτές τις δύο διευκρινήσεις θέλω και κυρίως την πρώτη. Ναι, βεβαίως.
Στο πάρα πολύ θεωρώ ότι το κλειδί, το γιατί κάθε Ρώσια ήταν ότι δεν μπόρεσε να διεθνοποιηθεί.
Δεν μπόρεσε.
Να διεθνοποιηθεί.
Α.
Όσο υπήρχε το καθεστώς, αυτό το οποίο υπήρχε ένα σοσιαλιστικό καθεστώς στην Ρωσία, προσωπικά το τεχνικό θα θέλει να καθιστεί το τέλος της Ρώσης Ανάστασης, θεωρώ ότι δεν μπόρεσε να αντέξει έτσι ώστε και ταυτόχρονα θεωρώ ότι υπήρξε μια τάξη που πολλές. Αν τα δείξει μια τάξη που θα πει που είναι η συνέχεια καθώς και αλλά καθορίζει για το γεγονός από ότι η επανάσταση δεν μπόρεσε να κερδίσει διεθνώς.
Αυτή η μη διεθνοποίηση ήταν θέμα στρατηγικής ή θέμα επιλογής. Όχι. Ναι, απλώς να καταλάβω.
Κάνω μια ερώτηση.
Ίσως να πάμε μία-μία για να...
Κάνω μια ερώτηση.
Α, αμέσως μετά μόλις απαντήσω.
Η γυναίκα που φιλοχώρησε τον Λένιν και τον έστειλε πρόεδρο στον τάφο, από ποιο κόμμα που έφερε, από αυτά που φέρανε διάφορους τίτλους σοσιαλιστικούς κλπ. Από ποιο κόμμα του λοιπόν συγκεκριμένο προερχόταν?
Από τον Εσέρο, των σοσιαλιστών επαναστατών. Των Εσέρων, SR, είναι οι σοσιαλιστές επαναστάτες. Σοσιαλίστη ρεβολουσιονιέρη. Αρχικά ήταν σύμμαχοι των Πολσεβίκων και μετά χωρίσανε τους. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Σεραφείμ έθεσε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ. Δεν θα επεκταθώ. Μερικά πράγματα ακροστικών μπορώ να θέσω. Καταρχήν είναι καλό να μάθουμε να συζητάμε τις θέσεις μας ανοιχτά. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Όμιλος δίνει βήμα σε όλες τις απόψεις και έχουμε εξηγήσει από την αρχή ότι δεν θέτει κριτήρια για το αν θα συμμετέχει κανείς, το αν είναι ή δεν είναι σε κάποια οργάνωση, σε κάποια παράταξη, σε κάποιο κόμμα κάποιος. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τηρήσουμε και να το αυγατήσουμε όσο μπορούμε. Διαφωνώ μαζί σου, αλλά χαίρομαι πραγματικά που μπορούμε να συζητήσουμε καθαρά τη διαφωνία μας. Έχω την αίσθηση ότι είναι πιο πολλά αυτά στα οποία συμφωνούμε από όσο νομίζουμε εκ πρώτης όψεως και οι δύο. Και αυτό διότι πολύ συχνά στον χώρο της αριστεράς σκιαμαχούμε με τις προκαταλήψεις που έχει ο καθένας για τον άλλο. Έχουμε ταμπουρωθεί ο καθένας πίσω από τις δικές του προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Σπέρνουμε να κατατάξουμε τον άλλο σε μία από αυτές τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις σε επίπεδο εξαρτημένων αντανακλαστικών και δεν εμβαθύνουμε πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, το προσπαθώ αυτό όσο μπορώ και θέλει να το κάνουμε συλλογικά αυτό, να διευκρινίζουμε την ουσία των αντιθέσεων και των διαφωνιών εκεί που υπάρχουν. Θεωρώ λοιπόν ότι το να πεις ότι η θεωρία του πρώιμου σοσιαλισμού σπάει τη θεωρία των αδύναμων κρίκων, σημαίνει ότι δεν έχεις καταλάβει τι περισσότερη θεωρία για τον πρώιμου σοσιαλισμό. Του αντίον πατάει πάνω στη θεωρία των αδύναμων κρίκων και τη συγκεκριμενοποιεί. Και λέει ότι αυτή η παγκόσμια αλυσίδα, αυτό το χωροδικτύωμα, με την ανισομέρεια που έχει, δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων η επανάσταση ξεσπά κατά κανόνα σε χώρες με μέσο και κατώτερο επίπεδο ανάπτυξης, όπου είναι πολύ πιο εύκολο να διαραγεί ο κρίκος, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να κτίσεις θετικά. Είναι πολύ πιο εύκολο να αρνηθείς τον καπιταλισμό, να τον ανατρέψεις τον καπιταλισμό ως κυρίαρχη σχέση παραγωγής, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δρομολογήσεις μια πορεία που θα προσεγγίσει την ανθρωπότητα στον κομμουνισμό. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της αντίφασης και δεν θα διαφωνήσουμε να το ψάξουμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν απορρίπτω τη θεωρία του αδύναμου κρίκου, την αναπτύσσουμε στα πλαίσια της λογικής της ιστορίας και της δουλειάς που κάνουμε στον Όμιλο. Την αναπτύσσουμε αυτή τη θεωρία. Γιατί θεωρούμε αποκτά άλλο περιεχόμενο και άλλη επικαιρότητα αυτή τη θεωρία στις μέρες μας. Όλη η ανάλυση πατάει πάνω σε αυτά τα κεκτημένα του Μάρξ και του Λένιν. Έτσι, πατάει και τα αναπτύσσει με τα σύγχρονα δεδομένα. Τώρα, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ο εμπειριαλισμός είναι στάδιο το οποίο σαπίζει. Αυτό όμως δεν μπορεί να δρομολογήσει εσχατολογικές αντιλήψεις του στυλ τώρα είναι σαπίζει, οριμάζει, θα πέσει και τελειώσαμε. Αυτά είναι αποστευτικές αντιλήψεις. Δεν λέω ότι τα λες εσύ. Τις έχουμε ακούσει όμως. Και μάλιστα τις έχουμε ακούσει με τον χειρότερο τρόπο ως προκαταλήψεις που εδραιώνονται και βάσει των οποίων αρκεί να σπάσει ο κρίκος της αλυσίδας του εμπειριαλισμού, αρκεί να πατήσουν οι επαναστάτες στο κουμπάκι της επανάστασης. Και την άλλη μέρα θα βγει η όμορφη κοινωνία χωρίς τις παραμορφώσεις που φανταζόμαστε. Εκείνο που είναι κοινός παρονομαστής των περισσότερων αντιλήψεων, προκαταλήψεων για τον σοσιαλισμό, τον πρώιμο σοσιαλισμό όπως λέμε εμείς, είναι μία τάση να βλέπουμε ένα ιδεατό, εξειδανικευμένο μοντέλο για την κοινωνία, για την προοπτική, το οποίο ιδεατό, φανταστικό μοντέλο, εξειδανικευμένο μοντέλο, το αντιπαραβάλλουμε με την πρακτική πορεία της ιστορίας, με την πραγματική πορεία της επαναστατικής διαδικασίας και φυσικά τα συμπεράσματα είναι απογοητευτικά από αυτή τη σύγκριση. Μόνο που οι επαναστάσεις δεν γίνονται με καθαρά αποκοιήματα της ευγενούς φαντασίας του καθενός. Δεν γίνονται καν με άσπρα γάντια και από τα γραφεία. Οι επαναστάσεις γίνονται με το συγκεκριμένο υλικό που μας κληροδοτεί η ιστορία. Δεν κάνουμε εκτός τόπου και χρόνου επαναστατικά φαντασιοκοπήματα. Κάνουμε συγκεκριμένη επανάσταση σε συγκεκριμένη συγκυρία, με συγκεκριμένους ανθρώπους, με συγκεκριμένο υπόβαθρο, με πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες και αδυναμίες και περιορισμούς. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, πέφτουμε σε θρησκευτικές μεταφυσικές αυταπάτες. οι οποίες μεταφυσικές αυταπάτες έχουν κοινό παρονομαστεί το ότι δεν είναι παρά αυτό που έλεγε ο Μάρξ περιγράφοντας τη μέθοδο του Προυντόν και κάθε μικροαστικού σοσιαλισμού. Τα λέω σε αφορμή σε αυτό που λέει ο Σεραφείμ, δεν λέω ότι ο Σεραφείμ είναι μικροαστικός σοσιαλιστής, συμπαρεξηγούμαστε και πλακωθούμε για πλάκα. Απλώς εξ αφορμής αυτό που είπε ο Σεραφείμ, λέω μερικά πράγματα που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να τα πούμε. Τι κάνει ο Προυντόν? Μέσα στην αντιφατικότητα της πραγματικότητας βλέπει, ας πούμε, οικονομικές κατηγορίες. Οι οικονομικές κατηγορίες αντανακλούν την πραγματικότητα του καπιταλισμού. Οι οικονομικές κατηγορίες, λέει ο Προυντόν, ακούστε πώς φαντάζεται τη διαλεκτική ο Μικροαστούλης. Οι οικονομικές κατηγορίες έχουν δύο πλευρές. Έχουν τη θετική τους και την αρνητική τους. Έχουν το καλό τους, έχουν και το κακό τους. Ο Μικροαστός μιλάει για την πραγματικότητα, οποιαδήποτε ιστορική πραγματικότητα, όπως μιλάει κάθε Μικροαστός για την ιστορία και τις μεγάλες προσωπικότητες. Ο Ναπολέον ήταν μεγάλη φυσιογνωμία. Είχε τα θετικά του, είχε και τα αρνητικά του. Έτσι. Έτσι βλέπουν όλη την πραγματικότητα. Τι κάνει ο Μικροαστούλης ή ο μικροαστικής νοοτροπίας σοσιαλιστής? Φτιάχνει το μοντελάκι του για τη μελλοντική κοινωνία. Πώς? Παίρνοντας τα θετικά στοιχεία από την τωρινή πραγματικότητα που βιώνει και του γουστάρουνε και λέγοντας αυτά είναι καλά. Να απαλείψω τα αρνητικά και θα μου μείνουν μόνο τα θετικά. Άρα βλέπει το μέλλον ως ένα μοντέλο με μόνο τα θετικά από τις εξειδανικευμένες όμορφες πτυχές του αστισμού που ζει σήμερα. Δεν το καταλαβαίνει υποσυνείδητα. Δεν το καταλαβαίνει μάλλον γιατί υποσυνείδητα το κάνει. Δεν το καταλαβαίνει συνείδητα. Αλλά αυτό κάνει. Και μετά τι κάνει? Θέτει σε δοκιμασία αυτό το φανταστικό όμορφο μοντέλο του. Το θέτει σε αντιπαράθεση με την ιχθέη πραγματικότητα της ιστορίας. Και λέει, ωραία γαμώτο, τι σκάφη που είναι αυτή η ιστορία? Τι πάνε άνθρωποι είναι αυτοί? Βγαίνουν στον δρόμο, πλακώνονται, σκοτώνονται, εκτελεί ο ένας τον άλλο, γίνονται φράξιες, οξύνεται η ταξική πάλι σε διάφορες καμπές της ιστορίας, φέρουν πολιτικά μορφώματα όλα αυτά. Δεν μπαίνει στον κόπο γιατί γίνονται, να εξετάσεις γιατί γίνονται όλα αυτά. Όλα είναι αποκοιήματα στη συνέχεια των πολιτικών πράξεων και επιλογών των ιστορικών προσώπων. Απ' τη μια έρχονται κάποιοι οι οποίοι λένε ο πατερούλης των λαών, ο Στάλιν, τι όμορφα που τα έκανε όλα. Αχ, τι ωραίο μοντελάκι μας έφτιαξε η Σοβιετική Ένωση. Το ίδιο να επαναλάβουμε, να έχουμε την υγειά μας. Και από την άλλη έρχονται οι άλλοι και λένε, αχ, αυτός ο διάλογος ο Στάλιν. Τι δαίμονας που είναι. Τι δαιμονική φυσιογνωμία. Έκανε μια χούντα. Κατάργησε την συμμετοχή των εργατών και την εργατική δημοκρατία. Αχ, τους δύστυχους τους εργάτες που δεν αφήσαν τη μαγείρισα να κυβερνήσει. Και τους καταργήσαν τη θέση της γυναίκας και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ όμορφο μοντελάκι. Δεν έχει να κάνει τίποτα με την πραγματικότητα. Γιατί? Διότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πλούσια από οποιαδήποτε ιδεατή εξειδανίκευση της πραγματικότητας. Διότι η πραγματικότητα βαδίζει το δικό της δρόμο μέσα από συσχετισμούς δυνάμεων. Επανάσταση σημαίνει βρώμικη σύγκρουση για τις πιο καθαρές υποθέσεις. Επανάσταση σημαίνει σύγκρουση με την αντεπανάσταση. Δεν γίνεται στο εργαστήριο. Δεν γίνεται με καθαρά χέρια. Δεν γίνεται με καθαρές εντός εισαγωγικών λύσεις. Αν θέλει κάποιος το μοντελάκι του να το βάλει στο μουσείο καθαρών αποκοιμάτων της φαντασίας για να κοιμάται ήσυχος, ας το κάνει να αρχίσει και τη συνείδησή του. Εμάς μας ενδιαφέρει η επανάσταση. Μας ενδιαφέρει η πορεία της ανθρωπότητας. Μας ενδιαφέρει η πρακτική πορεία της ανθρωπότητας προς τα εκεί. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι των συσχετισμών δυνάμεων. Στις συγκρούσεις. Στη βρωμιά και στη λάσπη του πολέμου και του ολοπράγματος. Έτσι είναι η επανάσταση. Πώς θα το κάνω? Δεν παίρνει σε βιτρίνες. Δεν παίρνει σε λευκές σελίδες του Μικροαστούλη διανοούμενής μου. Πώς θα το κάνουμε? Και εν πάση περιπτώσει, πότε είχαμε την αποκουλακοποίηση? Πότε είχαμε τις διώξεις? Μιλάνε πολύ για τις διώξεις. Έχει γίνει μεγάλο μπάχαλο με αυτές τις διώξεις. Ξέρετε, ο Μεντβέντεφ, ο ιστορικός, είναι ένας από τους αντιφρονούντες της Σοβιετικής Ένωσης. Θα έχετε διαβάσει κάτι επιμένα, το έχουν ήδη τα ελληνικά. Κάνει μια ενδελεχή μελέτη για τα θύματα του σταλινισμού, τα λεγόμενα. Στο βιβλίο στο οποίο κάνει τη μελέτη του, έχει μια απαρίθμηση των κουλάκων. Κουλάκοι ήταν οι κεφαλαιοκράτες ουσιαστικά αγρότες, στα πλαίσια της ΝΕΠ, της Νέας Οικονομικής Πολιτικής, που είχαν στη δούλεψή τους προλετάριους αγρότες και τους μίσθωναν. Και πλούτησαν. Έτσι. Λοιπόν, παραθέτει στοιχεία στατιστικά για το πώς ήταν οι πουλάκι. Και στη συνέχεια μετά από 4 σελίδες, αν δεν με απατέλει, μου στο ίδιο βιβλίο, λέει πώς υπέστησαν διώξεις. Είναι εκπληκτικό πώς συμπίπτουν τα νούμερα. Δεν μπαίνει στον κόπο ο καλός ιστορικός μας να δει τι γίνεται και αν αυτό έχει σχέση με την όξυση της τακτικής πάλης, με άλλη βαθμίδα και άλλα καθήκοντα που έθετε η σοσιαλιστική οικοδόμηση σε άλλη βαθμίδα ανάπτυξης αυτής της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Δεν μπαίνει κάτω στον κόπο. Εάν ήταν καθαρά γραφειοκρατία η οποία ήθελε απλώς να διερευνήσει την ύπαρξή της, δεν θα έκανε αυτό που έκανε από το 28-29 και πέρα που είπε ο Σεραφείμ. Θα συνέχιζε την ΕΠ με την οποία είχε ευρεωθεί, δούλευε μια χαρά, τάβησε και μια χαρά. Σας πληροφορώ ότι τα περισσότερα θύματα των διώξεων των λεγόμενων, των γκουλάγ, ήταν από τη γραφειοκρατία. Προβληματίζει κανένα αυτό? Έχουν γίνει έρευνες γι' αυτό. Από τη γραφειοκρατία της δεκαετίας του 20 ήταν τα περισσότερα θύματα των επόμενων διώξεων. Γιατί έγινε αυτό? Διότι έπρεπε να γίνει αλλαγή φρουρά στη γραφειοκρατία. Διότι μέσα αυτή τη δεκαετία αυτή η γραφειοκρατία, ακόμα και οι καλύτεροι των επαναστατών που είχαν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους στην επανάσταση, και έχουμε δει πολλά παραδείγματα στην ιστορία επαναστατών που μεγαλούργησαν σε κάποιες φάσεις και στη συνέχεια έγιναν ό,τι έγιναν. Μην πάτε μακριά, ψάξτε και θα δείτε. Λοιπόν, έβαλε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της αυτή η γραφειοκρατία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πιο περίπλοκα. Αν η γραφειοκρατία ήταν υποκείμενο της εκμετάλλευσης των ανεκδότων που μας λένε κάποιοι όψιμοι επαναστάτες σήμερα, θα έβγαζε τα μάτια της έτσι? Θα περνούσε σε διώξεις μαζικές κατά της γραφειοκρατίας μαζί με τους κουλάκους και τους νέπμαν, τους νεόκλητους αστούς, νεοπαγείς αστούς της νέας οικονομικής πολιτικής? Δεν θα το έκανε, αυτό σας διαβεβαιώ. Άλλα καθήκοντα έθετε τότε η επανάσταση και άλλη ηγεσία αλλαγή φορά έπρεπε να γίνει. Και έγινε. Και φυσικά υπήρχαν διάφορες τάσεις. Αλλά είναι δυνατόν σε καταστάσεις στις οποίες πρέπει να πούμε ότι στην Κεντρική Ασία ο Κόκκινος Στρατός πολεμούσε αντεπαναστατικές ένοπλες δυνάμεις μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 30. Αν αυτό λέει σε κάποιους κάτι. Μιλάμε για μια εμπόλεμη ουσιαστικά κατάσταση. Όχι είναι εμπόλεμη, εμπόλεμη στην κυριολεξία κατάσταση. Είχε τότε την πολυτέλεια να επιτρέπει σε 800 πλατφόρμες να βγαίνουν με όλη τους την ένταση παντού? Λέω, θέτω ένα απλό ερώτημα. Μέσα σε συνθήκες τέτοιου είδους αντιπαλότητας. Είμαι ο τελευταίος που θα κάνει απολογητική του Στάλιν και τις λεγόμενες προσωπολατίες και του Σταλινισμού. Πρέπει να σκύψουμε και να δούμε τη συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα και να ξεκολλήσουμε από τις ιδεαλιστικές αντιλήψεις που βλέπουν τη ροή της ιστορίας σαν να είναι επιλογές προσώπων, ατόμων, ηγεσιών. Είναι πολύ πιο περίπλοκη η ιστορία από αυτά. Παίζουν σημαντικό ρόλο οι προσωπικότητες σε σημαντικές καμπές της ιστορίας, αλλά αν τους αποδώσεις τον αποφασιστικό, έχεις χάσει την επιστημονική προσέγγιση της κοινωνίας. Στην κοινωνία την έχεις χάσει. Θέλω να πω το εξής. Είχαμε γκουλάγ. Ναι, είχαμε γκουλάγ. Τι γινόταν τότε στον υπόλοιπο κόσμο? Σε ποια χώρα είχαμε Αϊστράτη, Μακρόνισο, Γιάρο? Αυτό θέλω να πω. Όταν έχεις παγκόσμια σύγκρουση δύο στρατοπέδων, όταν έχεις τη σύγκρουση κεφαλαίου εργασίας να παίρνει και την μορφή της σύγκρουσης δύο συστημάτων, του πρώιμου σοσιαλισμού με τον παγκόσμιο καπιταλισμό, παγκόσμιο υπεραλισμό, τότε τα στρατόπεδα θα υπάρχουν και στους δύο. Τότε από τη μία θα εξοντώνουν κάποιοι κομμουνιστές και τους συνοδοιπόρους τους, έτσι τους λέγανε και τα ξέρουμε, ρωτήστε εσείς οι νεότεροι τους πατεράδες και τους παππούδες σας και τους μπαρμπάδες σας και θα σας τα πούν ξεκάθαρα πώς γίνανε. Ή ανοίξτε κανένα βιβλίο και διαβάστε και θα το δείτε. Εμείς είχαμε λοιπόν Μακρόνισο, Γιάρο και τα υπόλοιπα και αυτοί είχαν γκουλάγ. Σας παραξενεύει? Πόλεμο είχαμε! Πόλεμο, επανάσταση, παντεπανάσταση είχαμε. Σίγουρα έγιναν και άδικες διώξεις. Τι είπατε? Αυτό δεν θέλω να καταλήξω. Ότι μέσα σε τέτοια αναμπουμπούλα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και άδικες διώξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε και αυτή την εξόντωση της πρώτης φοράς, ας πούμε, που είπε ο Σεραφείμ τον Πολυσεβίκο. Το είχαμε και αυτό. Αυτό όμως θα κρατήσουμε μόνο από αυτή την πορεία? Ή θα πρέπει να φτάσουμε γιατί έγινε και αυτό? Θα το αποδώσουμε στη δολιότητα του Στάλιν ή στην ανικανότητα του Τρόσκι, του Μπουχάρη, του Κάμενεφ, του Ζινόβιεφ και πάει λέγοντας? ή θα ψάξουμε να δούμε ποιοι κοινωνικοί συσχετισμοί και ποια καθήκοντα ετίθενται σε κάθε ιστορική εποχή της επανάστασης. Εδώ είναι το μείζον ερώτημα. Όσον αφορά την εργατική δημοκρατία. Κατά κανόνα, η πλειονότητα των προσεγγίσεων του πρώην σοσιαλισμού ανάγει το όλο πρόβλημα σε χειρισμούς διαχειριστικού τύπου σε μορφή πολιτεύματος. Μα, σύμφωνα με την επαναστατική κοινωνική θεωρία, η μορφή της διακυβέρνησης είναι παράγωγο, είναι απότοκο κάποιου άλλου πράγματος. Είναι παράγωγο και απότοκο του τρόπου παραγωγής, των κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής. Ποτέ, πουθενά στην ιστορία, δεν υπάρχει μια διοίκηση η οποία να είναι τόσο αυτόνομη, που να είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από τις σχέσεις παραγωγής. Και σχέσεις παραγωγής είχαμε σχέσεις ακριβώς του πρώην σοσιαλισμού. Σχέσεις παραγωγής της τυπικής κοινωνικοποίησης. Σχέσεις παραγωγής τις οποίες είχαμε κρατικοποίηση μέσω του σοσιαλιστικού κράτους κοινωνικοποίηση. Είπαμε ποιο ήταν το ζητούμενο. Η τυπική να γίνει ουσιαστική. Δεν έγινε και εκεί χάσανε. Εκεί ακριβώς νικηθήκανε. Και εδώ είναι το αντικειμενικό στοιχείο στο οποίο έχει απόλυτο δίκιο ο Σεραφείμ και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, το γεγονός ότι δεν παγκοσμιοποιήθηκε. Το γεγονός ότι δεν προέκυψαν, δεν άλλαξε ο συσχετισμός δυνάμεων στην παγκόσμια, στο παγκόσμιο παιχνίδι επανάστασης και αντεπανάστασης. Πού το πάτε αυτό, λίγο είναι. Για να επιβιώσει αυτή την ανισορροπία δυνάμεων, στο συσχετισμό δυνάμεων, έπρεπε να αναπτύξει οπλικά συστήματα και αεροδιαστημική που δεν είχαν οι άλλοι. Και το έκανε. Και το έκανε με το κόστος ακριβώς που είπε ο Σεραφείμ. Με κόστος τεράστιο. Στέρισε από τον εργαζόμενο της Σοβιετικής Ένωσης πράγματα. Και πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο. Στο πρώιμο σοσιαλιστικό στρατόπεδο που φτιάχτηκε, δημιουργήθηκαν κάποιες σχέσεις. Και δημιουργήθηκαν κάποιες σχέσεις τις οποίες δεν είχαν σχέση μόνο οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις μεταξύ τους, αλλά τροφοδοτούσαν και τις αντιαπικιοκρατικές επαναστάσεις, τον αντιαπικιοκρατικό αγώνα. Αν δεν ήταν τα ΜΙΚ 19 και τα ΜΙΚ 21, θα νικούσε το Βιετνάμ ή η Κορέα. Με σοβιετικούς χειριστές μάλιστα. Για να σκεφτούμε λιγάκι. Ποιος θα πληρώνει όλα αυτά. Είχε αποικιοκρατικό σύστημα. Έγινε φυλακή των λαών οι Σοβιετικές Ένωσες όπως η Τσαρική Ρωσία. Να απομυζά με αποικιοκρατικό τρόπο από άλλους λαούς. Έδινε. Μέχρι και η ψωροκόστενα τότε επί Χούντας απέκτησε ατμοστροβίλους σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς πουλώντας κάποια καπνά που έμειναν απούλητα στη Σοβιετική Ένωση. Χάριζε στην Λιβύη, χάριζε στην Αλγερία, χάριζε στην Αίγυπτο, χάριζε στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ινδία, χάριζε, ενίσχυε σε αντιαπικριοκρατική κατεύθυνση. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά του συστήματος. Το άλλο το σύστημα απομυζούσε. Ήταν ένα παγκόσμιο σύστημα που απομυζούσε. Εδώ ήταν ένα σύστημα το οποίο τροποδοτούσε επαναστατικά κινήματα και χάριζε σε επαναστατικά κινήματα. Μπορούσε αυτό το σύστημα επί ίσης όρης να έχει βιωσιμότητα με τον αντίπαλο. Επιτρέψτε μου να πω μια μικρή μεταφορά, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να επεκταθώ όλα όσα είπε ο Σεραφείμ, θέλει ίσως ξεχωριστή. Και ίσως μέσα στα πλαίσια του ομίλου να δώσω στον Σεραφείμ να κάνει μια εισήγηση για την αντίληψη του Τόνι Κλιφ και του κρατικού καπιταλισμού. Θα ήταν πολύ χρήσιμο νομίζω. Θέλω να πω λοιπόν ότι η εργατική τάξη στις χώρες αυτές έπαβε από ένα σημείο και πέρα να είναι εργατική τάξη με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Ελάτε να το σκεφτούμε λίγο. Είναι δυνατόν να υπάρχει μόνος του ο πόλος της εργασίας, αν έχει απαλληφθεί ο πόλος του κεφαλαίου στα πλαίσια του οποίου υπάρχει? Είναι δυνατόν? Τι διαλεκτική είναι αυτή? Είναι δυνατόν να αρχίσει να πάβει να είναι μισθωτή εργασία και ταυτοχρόνως να τη θεωρούμε εργατική τάξη με την κλασική έννοια? Εδώ δείτε πόσο περιοριστικά είναι τα στερεότυπα και οι αναλυτικές έννοιες που παίρνουμε αυτούσιες από την κεφαλαιοκρατία και πάμε να τις μεταφέρουμε στον πρώιμο σοσιαλισμό. Και να πούμε τι κάπως είναι. Έπαβε να είναι εργατική τάξη αυτή η τάξη. Και η τυπική κοινωνικοποίηση έχει ένα χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι η ίδια η πολιτική αρχίζει και απαλήφεται ως πολιτική με την έννοια που την ξέραμε. Το ΚΚΣΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, έπαβε να είναι κόμμα με την κλασική έννοια που ξέρουμε. Ως πόλος δηλαδή πολιτικής έφρασης μιας τάξης, των συμφερόντων μιας τάξης σε πολιτικό επίπεδο. Ήταν μέρος ενός διοικητικού μηχανισμού αυτού που ασκούσε την τυπική κοινωνικοποίηση. Σχέσεις παραγωγής. και σχέσεις διοίκησης γίνονται ένα. Σε ένα περίεργο μείγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Θέλει ξεχωριστή έρευνα αυτό και θέλει πολλές έρευνες μάλιστα. Και εδώ είναι πεδίο λαμπρό για το κίνημα του μέλλοντος. Να δει και θεωρητικά μερικά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο ανέμακτες οι αντεπαναστάσεις όσο τις παρουσιάζουν. Και δεν ήταν τόσο βελούδινες όσο τις παρουσιάζουν οι αστεί. Μην πέφτουμε στις παγίδες των αστών. Χαμός έγινε. Μόνο το 1993 με τον βομβαρδισμό του ανωτάτου Σοβιέτ είχαμε πάνω από 3.700 νεκρούς και αγνοούμενους. Πού το πάτε αυτό? Τι είπατε? Θέλει συζήτηση. Αλλά όχι ότι δεν αντιστάθηκε ο κόσμος. Το 1993 ήταν η φάση στην οποία έπρεπε και σε συμβολικό επίπεδο να απαλληθούν τα κατάλοιπα της σοβιετικής εξουσίας, να εξαφανιστεί το ανώτατο Σοβιέτ. Να εξαφανιστεί το Σοβιέτ ως ιδέα, ως θεσμός. Εκεί υπήρχαν πολλοί που το υπερασπίστηκαν. Από εθνικοπατριώτες μέχρι κομμουνιστές. Και έδωσαν τη ζωή τους γι' αυτό, σε ένοπλη σύραξη, σε ένοπλη εξέγερση. Όταν κάποιοι εδώ μας λέγανε τι Ρουφκόη, τι Γέλτσιν. Για να θυμηθούμε το άλλο σύστημα που μας είπε πολύ εύστοχα, σαν την παλαιότητα εδώ, Σεραφή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι πολύ πιο περίπλοκα. Έτσι, όπως επίσης πρέπει στο δυναμικό των αντεπαναστάσεων να θέσουμε και αυτούς που χάθηκαν στις σειράξεις πάνω στην εθνικιστική βάση με την επικράτηση της κομπραδόρικης μπουρζουαζίας, της κομπραδόρικης αστικής τάξης στις τέως ενωσιακές δημοκρατίες, της πρώην μαφίας δηλαδή, των πρώην εκπροσώπων της σκιώδους οικονομίας, της παραοικονομίας, οι οποίοι ήθελαν να ελέγχουν εθνικά αυτυπόστατες αγορές. Εκεί είχαμε εμφυλίους πολέμους τρομακτικούς. Με χιλιάδες θύματα πάλι. Πού το πάμε αυτό? Πού πάμε το ότι από τα 74-76 χρόνια μέσω προσδόκιμο ζωής των ανδρών περάσαμε σε ελάχιστα χρόνια στα 54. Μιλάμε για γενοκτονία. Ανέμακτες και βελούδινες ήταν αυτές. Όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Πόσοι πέθαναν από πείνα και από κρύο στα πλαίσια αυτών των επαναστάσεων? Οι επαναστάσεις αυτές, οι αντεπαναστάσεις μονάχες, απέδειξαν ότι ακόμα και αυτό που δρομολόγησε ο πρώιμος σοσιαλισμός ήταν τόσο ριζωμένο, παραγωγικές δυνάμεις και σχέσεις παραγωγής είχαν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό στον πρώιμο αυτό σοσιαλισμό, της τυπικής κοινωνικοποίησης, που ήταν αδύνατο να απεμπλακούν παραγωγικές δυνάμεις και σχέσεις παραγωγής. Δεν ήταν κάτι που μπορούσε να ξεχωριστεί. Το έχω πει σε μερικούς και από τεχνικής απόψεως πώς έχει γίνει αυτό. Με αποτέλεσμα να καταστρέφονται παραγωγικές δυνάμεις. Να καταστρέφεται η βασικότερη παραγωγική δύναμη, ο άνθρωπος. Γενοκτονία στην κυριολεκτία. Και να καταστρέφονται οι παραγωγικές δυνάμεις από την τεχνολογική του συνιστόσα εκεί που αποτελούσαν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Καταστράφηκε επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό ανίποτο. Πάνω από 350.000 επιστήμονες εγκατέλειψαν την Σοβιετική Ένωση. Την τέο Σοβιετική Ένωση. Πρώτη γλώσσα που μιλιέται αυτή τη στιγμή στους διαδρόμους της NASA είναι η ρωσική. Αυτό τι είναι, δεν είναι καταστροφή και παραγωγικών δυνάμεων? Είναι ανέμακτη και βελούδινη αυτή η αλλαγή που έγινε? Μην έχουμε αυτά πάθες. Μην βλέπουμε των αστών τα λεγόμενα και τα ιδεολογήματα. Είπαμε πολύ καλά το CNN να μεταδίδει live τα ελικόπτερα και το βαρύ πυροβολικό από τα βαρέα άρματα των Πρετοριανών του Γέλτσιν το 1993 τον Οκτώβριο να βομβαρδίζουν σχεδόν άοπλους ανθρώπους μέσα που δεν μπορούν να βάλουν να απασφαλίσουν τα αυτόματα τους όσοι είχαν, όσο μπόρεσαν να έχουν, και τα πιστολάκια τους, και να χειροκροτεί η πολιτισμένη δύση το θρίαμβο της δημοκρατίας του Γέλτσι. Έτσι γίνονται οι αντεπαναστάσεις. Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι έτσι γίνονται. Αλλά το γεγονός ότι δεν είναι πολύ, έχει πολύ δίκιο ο Σεραφείμ, δεν εμφανίστηκε οργανωμένο κίνημα των εργαζομένων συγκροτημένο που να προασπίστηκε αυτό τον υπαρκτό σοσιαλισμό, για τους λόγους που προανέφερα και που θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Δεν ήταν τάξη με την έννοια που την ξέραμε πλέον. Και μάλιστα ήταν μια τάξη πολύ διεφθαρμένη, επιτρέψτε μου να πω, γιατί υπάρχουν πολλές τάσεις φετιχοποίησης της εργατικής τάξης, ενός αγοραίου εργατισμού θα έλεγα, σαν ο εργάτης εξορισμού επειδή πηγαίνει στο μεροκάματο, να έχει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος της Επανάστασης και ότι κάνει να είναι σωστό από γεννησιμιού του. Αυτά στις θρησκείες γίνονται. Ο κλασικός μαξισμός, δεν χρειάζεται ανάπτυξη του μαξισμού, ο κλασικός μαξισμός απέδειξε ότι ο εργάτης χωρίς την επαναστατική συνείδηση και την επαναστατική θεωρία και την επαναστατική οργάνωση, το πολύ μπορεί να καταφέρει είναι μικροαστικές στοχεύσεις για το πώς θα ξαναπουλήσει την εργασιακή του δύναμη. Για τους όρους οικονομικής του εκμετάλλευσης και τίποτε παραπάνω. Η εργατική λοιπόν αντιτάξη είναι πολύ διεφθαρμένη, διότι είχε μπει σε μια λογική, σε μια λούπα καταναλωτισμού. Θεωρούσε ότι έχει κεκτημένα, έχει τα φέρετρά της, έχει την παιδεία της, έχει την περίθαλψή της, έχει τη στέγασή της. Μπορεί να έχει κι άλλα. Του δείχνει τη βιτρίνα του καπιταλισμού και του λέει: κοίτα, οι αναδειγμένες συνοικίες της Νέας Υόρκης ζουν έτσι. Και του Μονάχου. Εσύ κοίτα πώς ζεις. Και λέγανε: ώρα γαμώ το ζεστό, ακόμα μπορεί να έχω. Και είχε ζεστό χρήμα ο Σοβιετικός αποταμιευμένο. Που το φάγανε κι αυτό. Και νόμιζε ότι μπορούσε να έχει καταναλωτικά αγαθά. Έτσι. Στον καταναλωτισμό ήταν. Ατομικό καταναλωτισμό, το μεγαλύτερο μέρος της εργατικής τάξης εντός εισαγωγικών αυτής που υπήρχε στον πρώιμο σοσιαλισμό. Πού να εξεγερθεί αυτός. Το ξεγέλασαν, το ξεπλάνεψαν. Με απατηλά συνθήματα. Έτσι. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω όμως.
Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Αν δεν υπάρχει, θα σημειώσω εγώ κάποια πράγματα. Όσον αφορά. Νομίζω ότι έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θα ήθελα να το ξαναφέρω από εκεί. Η αναρχική, ας πούμε, ο αναρχικός χώρος κυρίως, το πέρασμα από τις πρώτες κοινωνίες της στην δουλειοκτησία το αναφέρει ως αντεπανάσταση. Αυτός ο όρος, γιατί είναι αδόκιμος ή αν είναι αδόκιμος, τέλος πάντων, για κριτική σε αυτό.
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Καταρχήν, όταν μιλάμε για τον όλο... Ναι.
Ναι. Λέω ότι ο αναρχικός χώρος γενικώς, το πέρασμα από τις πρώτες κοινωνίες στις δηλωτητικές, τον αναφέρει ως μια αντεπανάσταση, γιατί αυτός ο όρος είναι αδόκιμος.
Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι επαναστάσεις δεν έχουμε πάντα στην ιστορία. Δεν έχουμε από τις απαρχές της ανθρωπότητας επαναστάσεις. Το σχήμα εκείνο του κλασικού μαρξισμού, του ιστορικού υλισμού, της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας, που το διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, το κομμάτι για το Feuerbach, της γερμανικής ιδεολογίας, δεν λειτουργεί. Δηλαδή, η μετάβαση από την πρωτόγονη κοινότητα στη δουλειοκτησία δεν έγινε με επανάσταση. Η μετάβαση από τη δουλειοκτητική κοινωνία στη φεουδαρχία δεν έγινε με επανάσταση. Καταρχήν, η μετάβαση από την πρωτόγονη κοινότητα στη δουλειοκτησία ήταν μια επαναστατική σημασίας μετάβαση από κοσμοϊστορική σκοπιάς. Διότι βελτίωσε τους όρους ύπαρξης όλων, ακόμα και των δούλων, όσο και φαίνεται παράδοξο. Η πιο στιγνή και άμεση μορφή βάρβαρης εκμετάλλευσης, η δουλοκτησία, όσο και φαίνεται παράδοξο, αναβάθμισε τους βιωτικούς όρους των ανθρώπων της πρωτόγονης κοινότητας. Το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων της πρωτόγονης κοινότητας, όπως δείχνουν οι ανθρωπολογικές μελέτες, δεν υπερεύαινε τα 30 έτη. Δεν υπερεύαινε το 36. Στα 25 ήταν ο γέρος τροφημένος. Έτσι. Το γεγονός ότι αναβαθμίστηκε το μέσο προσδόκιμο ζωής στις κλασικές δουλειοκτητικές κοινωνίες δείχνει ότι αναβαθμίστηκε η κοινωνία. Εάν κάποιοι όπως οι φίλοι μας οι αναρχικοί μιλούν για αντεπανάσταση στη μετάβαση από την πρωτόγονη κοινότητα στη δουλειοκτησία, το κάνουν αυτό γιατί. Διότι εξειδανικεύουν την πρωτόγονη κοινότητα. Αυτό το είχε ανάγκη ο άνθρωπος αυτής της νοοτροπίας και αυτής της αντίληψης για την κοινωνία και την επανάσταση. Γιατί. Γιατί εξορισμού είναι αντικείμενο ξεχωριστής κουβέντας αυτό. Εξορισμού δεν είναι σε θέση να έχει επιστημονική διάγνωση των νόμων που διέχουν την κοινωνία. Άρα δεν μπορεί να δει το μέλλον, την κομμουνιστική κοινωνία ως μέλλον. Και το μόνο που το απομένει είναι να εξειδικεύσει το αταξικό παρελθόν, το προταξικό παρελθόν για την ακρίβεια. Δεν μπορεί να δει επιστημονικά την ομοτέλεια του αταξικού μέλλοντος, τις ενοποιημένες όριμες ανθρωπότητας, άρα τι το απομένει, ένα αποκούπι εξειδανίκευση του παρελθόντος. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα Αγγλές, πείτε το πώς θέλετε. Αυτό βολεύει κάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ιστορία πηγαίνει διαφορετικά. Επαναστάσεις έχουμε μόνο στη μετάβαση από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία, και αυτές μάλιστα γίνονται σε συνθήκες τις οποίες εν πωλής έχει επικρατήσει οικονομικά η αστική τάξη και της απομένει να μετασχηματίσει το πολιτικό νομικό και ευρύτερα πολιτισμικό εθνικό δόμημα για να εδραιώσει την κυριαρχία της, απαλλασσόμενη από τα κατάλοιπα της φεουδαρχίας και της απολυταρχίας, της απόλυτης μοναρχίας. Επαναστάσεις έχουμε στη συνέχεια με τις κοινωνικές σοσιαλιστικές επαναστάσεις για τη μετάβαση από την κεφαλαιοκρατία στον σοσιαλισμό και στον κομμουνισμό. Η οποία μετάβαση, πρέπει να το τονίσουμε, δεν είναι μετάβαση απλώς από την κεφαλαιοκρατία στον κομμουνισμό. Δεν είναι μετάβαση από ένα σχηματισμό στον άλλο. Δεν είναι μετάβαση από μία μορφή εκμετάλλευσης σε μία άλλη. Είναι μετάβαση η οποία συνιστά την άρση, διαλεκτική άρση, υπέρβαση διαλεκτική, του συνόλου της ιστορίας της ανθρωπότητας, του καπιταλισμού, της φεουδαρχίας, της δουλειοκτησίας, των πρωτόγονων καταλήπων, συνολικά της ιστορίας της ανθρωπότητας. Εάν μπορεί να συγκριθεί ως προς την κλίμακά της με μία μετάβαση, αυτή η μετάβαση της ανθρωπότητας στον κομμουνισμό, είναι μόνο η μετάβαση από την προταξική στις ταξικές κοινωνίες, η οποία μετάβαση κράτησε εκατονταετίες. Εκατονταετίες. Η μετάβαση της ανθρωπότητας στον κομμουνισμό είναι πολύ πιο περίπλοκη και από όποιες άλλες μεταβάσεις έχουμε γνωρίσει προηγουμένως. Άρα η υπόθεση αυτής της επανάστασης μας κάνει να δούμε την επανάσταση με τη στενή έννοια, το ξέσπασμα και η δρομολόγηση της επαναστατικής διαδικασίας, και με την ευρεία έννοια, αυτό που έλεγε ο Λένιν, ως σειρά επαναστάσεων και αντεπαναστάσεων, ως ευρείας κλίμακας παγκόσμια επαναστατική διαδικασία, που νομοτελές αποτέλεσμά της θα είναι η ενοποίηση της κομμουνιστικής κοινωνίας, της ανθρωπότητας στην κομμουνιστική κοινωνία.
Όσον αφορά την επανάσταση του πληθυσμού,
μου φάνηκε ότι ήθελα κάποιος να ρωτήσει.
Όχι. Όσον αφορά την επανάσταση του Φλεβάρι που αναφέρατε, αν δεν κάνω λάθος, οι Μενσεβίκοι είχαν την λογική της άμεσης, μάλλον όχι της άμεσης επανάστασης, χωρίς να περάσουμε από κάποια μορφή αστικής δημοκρατίας. Δηλαδή, με την ιδιότητα του αυτό κοινωνικό οικονομικό σύστημα που υπήρχε στη Ρωσία, απαντήσω να περάσουμε από αυτήν την δημοκρατία να πάμε απευθεία στην επανάσταση στον σοσιαλισμό. Τελικά, αυτό όπως είδαμε ιστορικά δεν έγινε, εσείς τελικά κρίνετε αυτή την πράξη ως σωστή, αυτή που πραγματοποιήθηκε ιστορικά ή τέλος πάντων πώς κρίνετε στα ίδια.
Καταρχήν το ερώτημά σας συνδέεται με το πρόβλημα της διαρκούς επανάστασης. Το πρόβλημα της διαρκούς επανάστασης έχει πολλές ερμηνείες, οι απαρχές της βρίσκονται στον κλασικό μαρξισμό, στον ίδιο τον Μάρξ. Ο Μάρξ διαπίστωσε ότι οι αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις της εποχής του ήταν τέτοιες που πλέον ενεργά έπαιρνε μέρος στο ιστορικό προσκήνιο και η εργατική τάξη. Η κατάσταση που παρατηρήθηκε στη Γαλλία, στην επανάσταση του 1848-49 και στη Γερμανία, με την άνοδο του Βοναπάρτη και το δυνάμιο της αντεπανάστασης, την νίκη στη Γαλλία, στη 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη του Μάρξ, υπάρχει μια τέτοια ανάλυση, αρχίζει να αποδεικνύεται ότι οι στόχοι, οι αστικοδημοκρατικοί, δηλαδή η υπέρβαση των καταλήπων της φεουδαρχίας που έθεσε το στόχο η αστική τάξη, εφόσον βγαίνει σταθερά στο προσκήνιο η εργατική τάξη, δεν μπορούν να αποτελούν ξεχωριστούς στόχους από την άλλη επανάσταση που θέτει πλέον η εργατική τάξη. Αρχίζει και τίθεται στο προσκήνιο η διαρκής επανάσταση, δηλαδή η μετάβαση από το αστικοδημοκρατικό πλαίσιο της επανάστασης και της διεκδικήσεις, στο στάδιο το σοσιαλιστικό με την εργατική τάξη στο προσκήνιο. Από το 19ο αιώνα. Έτσι. Παρόμοια κατάσταση υπήρχε και στην επανάσταση στη Ρωσία από το 5-7, αλλά και το 17, το Φλεβάρι, ανάμεσα στο Φλεβάρι και τον Οκτώβριο. Οι Μενσεβίκοι έλεγαν ότι πρέπει καταρχήν να λυθούν τα αστικοδημοκρατικά ελλείμματα, η αστικοδημοκρατική καθυστέρηση της Ρωσίας, διότι και εδώ συμφωνούσαν και με τον Λένιν, η Ρωσία υποφέρει πάρα πολύ από τη μη ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας, από τη στρεβλή ανάπτυξη, από τα φεουδαρχικά κατάλοιπα στην ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας στη Ρωσία. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει καταρχήν να λυθούν αστικοδημοκρατικά αιτήματα και μετά βλέπουμε ότι θα κάνουμε τον σοσιαλισμό. Οι Μπολσεβίκοι και ο Λένιν έλεγαν το αντίθετο. Είναι τέτοιο το πλέγμα των αντιφάσεων, ο κόμβος των αντιφάσεων, που πάνε πακέτο αυτά. Πρέπει δηλαδή να μην σταθούμε, να μην περιοριστούμε στα αστικοδημοκρατικά, να μην αφήσουμε την αστική τάξη να ενισχυθεί και μετά να μας αλλάξει τον αδόξαστο με άλλο σχετισμό δυνάμεων, αλλά τώρα στη βράση της επαναστατικής κατάστασης πρέπει να την οθήσουμε μέχρι το λογικό της τέλος και να της προσδώσουμε προλεταριακό επαναστατικό περιεχόμενο στον σοσιαλισμό. γίνεται προς τον σοσιαλισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι θα έχουμε και άλλες πρώιμες επαναστάσεις, ενώ ήδη οριμάζουν οι συνθήκες για τις ύστερες. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε τα απολύματα που θα θέσατε στο ερώτημά σας. Περιγράψτε τον κόμπο των αντιφάσεων στον οποίο θα κινηθεί η εποχή μας.
Αυτό κάνατε τώρα. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι οι νικηφόρες ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις δεν θα έρθουν με μειοψηφία ελίτ το υποκείμενο αυτών των επαναστάσεων. Θα είναι νικηφόρες αυτές οι επαναστάσεις όταν το σύνολο της εργασίας στατιστικά, όχι μόνο από την άποψη της βαρύνουσας σημασίας τους, του βαρύνοντα, του ειδικού βάρου αυτών των σωμάτων, αυτής της νέας εργατικής τάξης, θα είναι και στατιστικά κυρίαρχη. Όταν γίνει και στατιστικά κυρίαρχη, όταν κυριαρχούν πλέον αυτές οι μορφές εργασίας, τότε θα στερείται δυνατοτήτων επικράτησης η αντεπανάσταση με τη μορφή που τη γνωρίσαμε στις ήττες των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Δηλαδή δεν θα παραμείνει έτσι η εργατική τάξη αυτή που θα είναι το υποκείμενο των ύστερων επαναστάσεων. Αναπτύσσεται μπροστά μας, στις μέρες μας. Αναπτύσσεται με ρυθμούς που δεν το καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε. Δεν γίνονται έρευνες πάνω σε αυτά. Τα στατιστικά στοιχεία, τα παγκόσμια που δίνουν οι αστεί, δεν είναι τέτοια που μας επιτρέπουν άμεσα να συναγάγουμε πορίσματα για το τι γίνεται με τη δομή της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Εδώ θέλει έρευνα. Θέλει επανεξεργασία των κριτηρίων που θα δούμε πώς θα δουλέψουμε με τα στατιστικά στοιχεία. Θέλει και ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις για να δούμε πώς κινείται η παγκόσμια εργατική τάξη στο παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Αλλά ένα είναι σίγουρο ότι για να νικήσουν οι ύστερες επαναστάσεις δεν θα είναι μειοψηφία και ελίτ αυτό το υποκείμενο. Θα γίνει πλειοψηφία. Έτσι γίνεται ήδη πλειοψηφία σε μερικές χώρες, θα αρχίσει να γίνεται παγκόσμια. Και επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι τα κύματα αυτά των πρώιμων επαναστάσεων που κατά τα φαινόμενα θα ξαναέχουμε, όταν απαλήφουν τις δυνατότητες παρασιτισμού των ισχυρότερων κεφαλαιοκρατικών χωρών, θα τους στερήσουν και τη δυνατότητα να μπουκώνουν καταρχήν υλικά και στη συνέχεια χειραγωγικά με τη μαζική βιομηχανία αποβλάκωσης εννοώ. Θα τους στερήσουν τη δυνατότητα να χειραγωγούν την εργατική τάξη, όποιες μορφές εργατική τάξη έχουν στο εσωτερικό τους, και θα ξεσπάσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με αυτή την αλλαγή του παγκόσμιου σχετικού μου δυνάμεων, θα ξεσπάσει η επανάσταση και σε αυτές τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες που θα είναι ύστερη στα σίγουρα. Η επανάσταση εκεί, στις ρευδημένες καπιταλιστικές χώρες. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για κόμβους αντιφάσεων, για ένα άκρος πολυεπίπεδο ποικιλόμορφο κόσμο, στον οποίο πρέπει να βρούμε νήματα. Πρέπει να βρούμε νήματα με τις νομοτέλειες τάσεις αυτών των αντιφάσεων που πρέπει να διαγνώσουμε. Ποσοτικά και ποιοτικά και ουσιοδός. Θέλει μελέτη. Είναι μεγάλη πρόκληση για τον όμιλο, είναι μεγάλη πρόκληση για τους θεωρητικούς, του παρόντος και του μέλλοντος. Και είναι πολύ μεγαλύτερη υπόκληση τάκτη από την άποψη της επαναστατικής αποτελεσματικότητας αυτό που θα γίνει.
Μια
ναι. Αν μπορείτε να μας το παρουσιάσετε. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να τονίσω ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ο Μιλιός, πρεσβεύει μία μεθοδολογία η οποία προημίου υπονομεύει μία τέτοια προσέγγιση που σας προτείνω. Γιατί? Διότι υιοθετεί τη μεθοδολογία του ρεύματος του αλτουσεριανισμού, του Λουί Αλτουσέρ, ο οποίος αδυνατεί να δει σε παγκόσμια κλίμακα αυτές τις διαδικασίες ως οργανικό όλο, διότι εν πολλής υποκαθιστά τη διαλεκτική με τον δομισμό, με τη στρουκτουραλιστική προσέγγιση, και διότι έχει την τάση να βλέπει σχηματισμούς ξεχωριστά παρμένες χώρες. Αν βλέπεις την κάθε χώρα ως ξεχωριστό σχηματισμό, δεν μπορείς να αντιληφθείς τις αλλαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια κοινωνία σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι το ισχυρότερο, η ισχυρότερη θεωρητική συνεισφορά αυτή που μπορούμε να έχουμε από τον. Βέβαια θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να το παρουσιάσετε. Μην απαραίτητε έτσι εύκολα. Μελετήστε το, παρουσιάστε το και να το δούμε κριτικά τι κάνει. Θα μπορέσετε, μην είσαστε τόσο απεσιόδοξοι. Μπορείτε.
Που προκύπτει από την μελέτη του πρώην σοσιαλισμού
τη Σοβιετική Ένωση, μην περάσουμε πάλι την ονοματολογία, είναι ακριβώς αυτό ένα από τα πολύ σημαντικά συμπεράσματα, είναι το εξής, ότι στις χώρες όπου πολύ εύκολα μπορούμε να εξασφαλίσουμε επαναστατική διαδικασία, πολύ δύσκολα μπορούμε να υποδομήσουμε θετικά τον κομμουνισμό. Και επίσης γνωρίζουμε και έχει αποδειχθεί και αυτό στην ιστορία ότι στις χώρες όπου υπάρχει η παραδοσιακή βάση για να υποδομήσουμε εύκολα θετικά τον κομμουνισμό, πολύ δύσκολα μπορεί να προκύψει η επαναστατική διαδικασία, ακριβώς γιατί έχουμε αυτά τα φαινόμενα του παρασυντισμού και της εισαγωγής της αραξίας από τις χώρες του εκμηχανισμένου καπιταλισμού. Κάτι βέβαια που υπονόησε ο Οδυσσέας και αξίζει να το μελετήσουμε, ας πούμε, και να το αναπτυχθούμε κάθε φορά, είναι ότι εφόσον έχουμε αυτή την αντίφαση, ότι στις ορισμένες χώρες του εκμηχανισμένου καπιταλισμού μπορεί να εκταθεί παθητική διαδικασία με πρόεδρο χαρακτηριστικά, άρα να μην μπορεί να οικονομηθεί φυσικά από το κομμουνισμό. Στις άλλες χώρες δεν μπορεί καν να εκταθεί αυτή η παθητική διαδικασία, μήπως έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο λόγω των αρχικών παραδοχών που κάναμε. Υπονοήθηκε, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αξίζει να είναι σωστό, ας πούμε, να αναστοχαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, το γεγονός, ιδιαίτερα για τους μαθητές, ότι ακόμα σε μια αντίφαση, γιατί ήταν από του πρώτου. Είναι αντίφαση. Εκεί πέρα μπορεί να ξεσπάσει το ανάγκη, δεν μπορεί θετικά να οικονομήσει τον κομμουνισμό. Και εκεί που δεν θα μπορούσε να οικονομήσει τον κομμουνισμό, δεν μπορεί να ξεσπάσει η επανάσταση.
Καλημέρα, η
επανάσταση. Αυτή η αντίφαση νομίζω ότι λύνεται δυναμικά, ακριβώς γιατί δεν είναι σταθερός ο ίδιος ο καπιταλισμός. Δηλαδή, η μία πλευρά είναι ότι σίγουρα, εάν ξεσπάσουν για παράδειγμα, και να παίρνουμε πλέον συγκεκριμένα παραδείγματα, στη λατινική Αμερική, ας πούμε, ξεσπάσουν πάνω στα στοιχεία για τα τελευταία, με πρόβλημα χαρακτηριστικά, όντως θα αρχίσει η τρόπια της εισαγωγής υπερασίας στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, που σημαίνει ότι δεν θα αποκώνονται κομμάτι της εργατικής τάξης μέσα στις θέσεις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και η τακτική πάλι πραγματικά πάλι άλλη διαστάσεις και όχι αυτός που έχει σήμερα. Αλλά υπάρχει και το αντίστροφο. Υπάρχει αντίστροφη ευενέργεια, γιατί βιώσαμε στο πολιτικό κίνημα και θα τη βιώσουμε τώρα και στο εργατικό. Δηλαδή εκείνο του οικονομικού αγώνα που θα ξεσπάσουν και ξεσπάσουν αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε και θα ήταν λάθος να μιλήσουμε σήμερα στην Ελλάδα για πάνω στην διαδικασία. Αλλά για οικονομικό αγώνα δεν μπορούμε να μιλάμε. Και τι σημαίνει οικονομικός αγώνας? Οικονομικός αγώνας δεν σημαίνει ότι θα πιεστεί στο εσωτερικό σίγουρα η αγροτική τάξη και ότι θα προσπαθήσει να αποσοβήσει αυτούς τους τριγμούς στην περιφέρεια. Δηλαδή θα καταπιέσει περισσότερο χώρες σαν τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή δύο διαδικασίες, πρώην ιδιαίτερες διαδικασίες, δένονται στην παγκόσμια επαναστατική διαδικασία τελικά. Και αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή μετά το 17 εκφράστηκαν διαδικασίες για ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και τέτοια ήταν η Γερμανία τότε. Δεν είναι τυχαίο. Αυτά ήταν μια δυνατότητα. Ήταν μια δυνατότητα η παγκόσμια επανάσταση μετά το 17, αλλά δεν ήταν άκουσα. Και γι' αυτό ακριβώς στάθηκαν οι πολιτικές μάχες στις οποίες αναφέρθηκε ο σύντροφος πριν. Δεν ήταν πολιτικές μάχες και στη Γερμανία και στην Ιταλία και παντού που δυστυχώς χάσαμε, στις χώρες που επέστησαμε. Χάσαμε γιατί, αν το δούμε, ας πούμε, και ομάδες που είχαν στατιστικά που δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν ήταν άδουσα, ας πούμε, η νίκη. Σε αυτές τις χώρες όμως εκφράστηκε μια δυνατότητα της ιστορίας. Και πέρα από αυτή την αλληλοδιαπλοκή των χωρών του μηχανισμένου καπιταλισμού με τις χώρες, σχετικά αυτοματοποιημένης οικονομικής βάσης, υπάρχουν και δύο άλλα πράγματα τα οποία δεν τα συζητάμε συνήθως. Είστε το ζήτημα του πολέμου, του υπεριαλιστικού πολέμου, που θα αλλάξει άδειο τους συστηματισμούς. Υπάρχουν ήδη συγκρούσεις σε παγκόσμια κλίμακα που αλλάζουν τους συστηματισμούς, αλλάζουν αυτή τη στατική εικόνα βάσει της οποίας εμείς προσπαθούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή πού θα είναι το κέντρο της επανάστασης. Και πραγματικά θα πρέπει να μελετηθεί από αυτή τη σκοπιά. Το αν βρισκόμαστε πράγματι, ας πούμε, εν εξελίξει ενός υπεριαλιστικού πολέμου και τι μορφές θα πάρει αυτός. Γιατί θα πρέπει να μελετήσουμε αυτή τη δυναμική, αν θέλουμε να σχεδιάσουμε την επαναστατική, ας πούμε, διαδικασία. Και το τελευταίο και πιο σημαντικό που δεν θα βάλω υπόψη μας είναι ότι πλέον η τακτική αυτή διαπράξη αυτή να παίρνει πραγματικά τη μορφή της μεγαλύτερης αντίφασης από την οποία προκύπτει, της αντίφασης μεταξύ της κοινωνίας και της φύσης. Τα ζητήματα, ας πούμε, του περιβάλλοντος θα αρχίσουν σιγά σιγά να εντάσσονται σε αυτή την προβληματική και σε αυτή την προβληματική δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες και μη ανεπτυγμένες χώρες. Το νερό μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, στην ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, τελικά στην περιβαλλοντική κρίση. Γιατί θα χτυπήσει παντού ή οπουδήποτε μπορεί να χτυπήσει, ας πούμε, στον πλανήτη. Βέβαια, οι ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, προσπαθώντας, αν το θέλετε, θα βρίσκονται σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα την κρίση. Αλλά θα βρίσκονται σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα αυτή την κρίση καταπιέζοντας τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή και μέσω της περιβαλλοντικής οικονομικής κρίσης θα οξυνθούν πάλι οι θέσεις.
Πάνω σε αυτό, το τελευταίο ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Γιατί μάλλον με αφορμή αυτό και σε συνδυασμό με την τοποθέτηση του σύντροφου Δημήτρη. Ένα μέρος θα αριστερά σήμερα επιδιώκει να κερδίζει έτσι κάποια μικρά δικαιώματα για τον εργαζόμενο και για την εργατική τάξη, ας πούμε, θα έχει μπροστά σαν προμετωπίδα, ας πούμε, και με βάση αυτά επιδιώκει, ας πούμε, να κερδίσει κάποια μικρά δικαιώματα για τον λαό, χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο στην επαναστατική, για την επαναστατική, ας πούμε, διαδικασία, για να έρθει αυτή η επαναστατική διαδικασία. Τελικά, μήπως αυτή η αντιμετώπιση των πραγμάτων, ας πούμε, έχει ένα πιο πολύ αντιδραστικό χαρακτήρα με την έννοια ότι ο εργαζόμενος βιώνει λιγότερο την εξαθλίωση από ό,τι θα την βίωνε αν αφινόταν ελεύθερος, ας πούμε, ο καπιταλισμός και έτσι δεν αντιδρά απέναντι σε αυτό το σύστημα που γεννά τα προβλήματα.
Μήπως θέλει κάποιος να απαντήσει πάνω σε αυτό, γιατί μόνο εγώ μιλάω σήμερα. Μπορώ
εγώ να απαντήσω. Καταρχάς μια έννοια είναι αυτή της οικονομικής πάντης που είπε ο Νίκος. Ότι αν δεν εντάξει τα ζητήματα στα πλαίσια της επαναστατικής διαδικασίας, προφανώς και δεν μπορείς μέχρι να γίνει η επαναστατική διαδικασία να αφήνεις τον λαό να ξαφυλώνεται μόνο και μόνο με την προοπτική ότι κάποτε θα καταφέρουμε να κάνουμε επανάσταση. Δηλαδή στα πλαίσια αυτής της επανάστασης σημαίνει ότι πρέπει μέχρι να γίνει η επανάσταση να φτάσουμε στο κατώτερο σημείο εξαφύλωσης. Σύντομα ότι ο καπιταλισμός, και αυτό φαίνεται, έχει τους μηχανισμούς, εάν τον αφήσεις, να αντισταθμίσει την έλλειψη δικαιωμάτων με κάποια άλλα πράγματα, όπως ο σύντομος θα θέλει στη μαζική παραγωγή λιθίου ή τη χειραγώγηση του μαζών. Έχοντας τόπο της χειραγώγησης των μαζών, εάν ο καπιταλισμός δεν πολεμείται σε οποιοδήποτε μέτωπο και σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο και με οποιοδήποτε τρόπο, έχει τους μηχανισμούς ο ίδιος να πει στον καταπιεζόμενο εργαζόμενο ότι ζει καλά. Και με αυτή τη διαδικασία δεν θα γίνει ποτέ επανάσταση.
Ναι, εγώ πολύ το πήγαινα στην ερώτηση τύπου
μήπως τόσο χειρότερα, τόσο καλύτερα.
Όχι. Το πήγαινα πιο πολύ σε μια ερώτηση τύπου, ας πούμε, ότι κάποιοι χώροι από την αριστερά σήμερα δεν ήταν τη ριζική ανατροπή του συστήματος, αλλά βάζουν μια διαχειριστική λογική. Δηλαδή, εντάξει, αφού σου δίνουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ λίγο περισσότερο να φας, προς το παρόν κάτσε ήσυχος. Εκεί το πήγαινε.
Αυτό είναι αυτό που έχει επαναλαμβάνει ο προσφάτως, ότι όποιοι λένε ότι δεν είμαι με κανέναν ή υπερασπίζονται κάποια άλλα συμφέροντα, είναι φανερό με ποιος είναι και τι συμφέροντα πεσβεύουν. Δεν μπορείς να λες ότι πάρε αυτά τα λίγα και μείνε εκεί που είσαι. Είναι αυτός ο μηχανισμός που σου προείπα, ότι ο ίδιος ο καπιταλισμός θέλει να πει στον καταπιεζόμενο ότι είσαι καλά. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει ποτέ επανάσταση. Αυτό βολεύει το καπιταλισμό. Και κάποιοι νομίζω ότι ολοκληρώνει τη συζήτηση γιατί πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί εάν δεν τον πολεμήσεις ποτέ τον καπιταλισμό για να φτάσει η κοινωνία σε ένα κατώτατο επίπεδο ώστε να καταλάβει μόνη της, τότε έχεις χάσει το παιχνίδι απριόρι. Δηλαδή δεν έχεις δώσει τα εφόδια στην κοινωνία να καταλάβει, δεν έχεις δείξει πώς μπορεί να ρίξει τον καπιταλισμό και απαιτείς από την κοινωνία μόνη της να ρίξει τον καπιταλισμό. Είναι ηλίθεια.
Δύο πραγματάκια, αν μου επιτρέπετε συμπληρωματικά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε.
Μια σημαντική λεπτομέρεια στο πράγμα το οποίο είπε πριν ο Σύλλογος Αγίος είναι
μία αντίληψη συντήρησης εγώ και κειμένων, η οποία τελικά βολεύει τους αυτούς, βολεύει αυτό το άνθρωπο λέμε κοινωνικό αυτοματισμό, αναπαράγει ότι αν είναι ένα στρώμα μπορεί να έχει κειμένα πολύ ανώτερα από άλλα στρώματα, καλά κάνει να έχει. Αυτό γίνεται καλή επικίνδυνο. Γιατί αν κάποιος, ξέρω εγώ, μπορεί να διαχωρίσει τους καταπιεζόμενα στρώματα, είναι ακριβώς αυτές οι διαβαθμίσεις, πώς το λέμε, ίσως όμως προς τα πάνω. Όλα προς τα πάνω. Αλλά απέναντι στη δίκτυα κοινωνικά και κειμένα, για να μην αναπαραγεί αυτό το οποίο λέμε κοινωνικός αυτοματισμός. Και απέναντι το τι προς τα πάνω.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Γενικά θα είναι και μεγάλο το φίλο για το ασφαλιστικό.
Και εσύ
θέλει να μου κάνει. Όχι, επειδή έκανε παρέμβαση. Όχι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν κατάλαβα καλά την αρχή περίπτωση να τοποθέτω στο τσιάρι, γιατί αυτοί δεν γίνεται, ας πούμε, πραγματικά να ήδη εργαζόμενοι να ζητάνε και άλλες μονάδες ή μερίδες του συνειδητισμού να έχουν χαμηλότερο μισθό όσο παίρνουν και εκείνοι. Αλλά πρέπει να για όλους, ας πούμε, να είναι το βιωτικό επίπεδο. Έτσι, δηλαδή, εάν υπάρχει εξίσωση, θα πρέπει να είναι εξίσωση προς τα πάνω. Αυτό.
Ναι, αυτό θέλω να πω είναι ότι η εξαπλήρωση πρώτα απ' όλα δεν σημαίνει και η επαναστατική κατάσταση. Και άμα αυτό το κόμμα το κάνει σωστά αυτό, δηλαδή πιστεύει στους αγώνες καθημερινά και μαθαίνει στον άλλο να αγωνίζεται, αυτό είναι εμπόδιο για τους σημαντικούς αγώνες και τους σημαντικούς. Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά να κατεβάσεις τον δρόμο. Τον άνθρωπο δεν έχει γνωριστεί ποτέ για το μεροκάμα του, τον συνδικάτο του, θέλει να του πει μια μέρα και έχει αφιερώθηκε, έλα εδώ πέρα κάνω σωστή επανάσταση. Δηλαδή ο αγώνας που κερδίζεται καθημερινά του δίνει κουράγιο και δύναμη για τον αγώνα που παίρνει το σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Και ένα άλλο τώρα πιο οικονομικό. Όταν χάνει το κεφάλαιο χρήματα, όταν μειώνει τα σούμε το κέρδος του, το κάνει πιο αδύναμο. Δηλαδή όταν καταφέρει να διστάσει να παίρνει παραπάνω χρήματα, παραπάνω μισθό, δηλαδή η υπεραξία του σκλέβεται από το κεφάλαιο, όταν είναι βόλος, αποδυναμώνεται.
Μα ακόμα
γίνεται πιο ανίσχυρο.
Εδώ πέρα από την πολιτική οικονομία, ακόμα και αν αυξήσει το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων, δεν έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί η υπεραξία. Το πόσο δεν τη υπεραξία που λαμβάνει. Από πού θα πληρώσει ο εργοδότης στην εργαζόμενη μας, αν όχι για την υπεραξία του από μισά. Τι άλλο σου πω,
νομίζω από το μάθημα της πολιτικής οικονομίας.
Σε ποσοστό,
ρε. Ναι, ποσοστία.
Ποσοστία.
Α, ποσοστία δηλαδή πάνω σε ποιο μέγεθος ποσοστό.
Στο
πιστήριο
ποσοστό.
Στα αρχικά
και
στα
τελικά, δηλαδή. Τελικά η υπεραξία,
ας πούμε, ήταν το 10% στο αρχικό μισθό, ότι μπορεί
το
ποσοστό να σημαίνει
στο ποσοστό να παραμένει το ίδιο. Ενώ τελικά ο εργαζόμενος όντως παίρνει
παραπάνω, αλλά αυτό πρέπει να πούμε ότι ο εργαζόμενος με κάτι τρόπο παρέχει περισσότερα στην δεύτερη.
Αυτό
συνεπάγεται
ανάδυση προνομικότητας. Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, σωστή και η υπεραξία. Ή άλλες
ναι, αυτό ακριβώς το κεστάσιο. Αυτό είναι το κεστάσιο. Μάλιστα.
Και...
κάτι πάνω σε αυτά να πω δύο επισημάνσεις, αν μου επιτρέπετε. Αν δεν σας έχω κουράσει τελείως, δηλαδή. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σωστές οι επισημάνσεις για τον συνδυασμό της πάλης και για την ανάγκη σε όλα τα επίπεδα διεξαγωγής της πάλης. Έχει τεράστια σημασία η διαπαιδαγώγηση της εργατικής τάξης, όλων των συνιστοσών της, της παραδοσιακής αλλά και της σύγχρονης που γίνεται. Και έχει τεράστια σημασία ο συνδυασμός όλων των μορφών πάλης, όλων των επιπέδων πάλης, σε συνδυασμό του επιμέρους αιτήματος με το όλο. Των τακτικών διεκδικήσεων με τη στρατηγική. Με τον απότερο στόχο. Εάν δεν συνδέει τις διεκδικήσεις στο επίπεδο της καθημερινότητας της εργατικής τάξης, με τη διεκδίκηση τελικά της ανατροπής της κυριαρχίας του κεφαλαίου και της κομμουνιστικής προοπτικής, τότε καταδικάζει την εργατική τάξη πολύ κοντόφθαλμη πολιτική και συμπεριφορά. Και επιπλέον έχει τεράστια σημασία να μην έχει αυταπάτες η εργατική τάξη, όσον αφορά την νομιμότητα των μορφών της πάλης της. Ο κοινοβουλευτικός κρετινισμός είναι μία από τις μορφές εκφυλισμού των συνιστοσών του κινήματος που έχουμε τώρα. Πιστεύουν δηλαδή ότι πρέπει να δηλώνουν κάθε φορά την ομοφροσύνη τους και να έχουν πάντα την αστυνομία, τις κάμερες ή οτιδήποτε, διαμαρτύρονται γενικώς, αλλά τελικά τη δέχονται και μπορεί να νομίζουν ότι μοιράζοντας λουλούδια κάποιες στις ειδικές δυνάμεις της καταστολής, θα πετύχουν ας πούμε τη συνένεση. Εργαζόμενοι είναι και αυτοί απλώς μας βαράνε. Και καλά. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να διαπαιδαγωγείται στο ταξικό μίσος η εργατική τάξη και το επαναστατικό κίνημα. Πρέπει να μην έχει αυταπάτες για το τι μπορεί να κάνει ο μηχανισμός καταστολής των αστών. Έτσι, να μην έχει παραμικρή αυταπάτη. Ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να πω όσον αφορά την ορίμανση της νέας, των νέων συνιστοσών της εργατικής τάξης, του νέου εκολαπτώμενου υποκειμένου των ύστερων επαναστάσεων, η αποβλάκωση δεν τους αφήνει ανεπηρέαστους, αν και το αντικείμενό τους είναι κατεξοχήν διανοητικό. Και εδώ είναι το παράδοξο. Μπορεί κάποιος να είναι τρομερά διανοητικά ασχολούμενος στο αντικείμενό του, στο αντικείμενο των σπουδών του, στο αντικείμενο της εργασίας του, να συγκροτεί συστήματα δικτύωσης, αυτοματοποίησης, ξέρω εγώ τι άλλο, και άλλα φανταστικά πράγματα που καθολικοποιούν την ανθρώπινη εργασία, να είναι θαυμάσιος, ας πούμε, στις ψηλοεφαρμογές που έχει των αυτοματισμών του, και ταυτόχρονα να είναι μεταφυσικός, να πρεσβεύει σκοταδιστικές απόψεις. Και τελικά, μην νομίζετε ότι αυτό που κυριαρχεί στον χώρο της ιδεολογίας, της διανόησης σήμερα, δηλαδή το μεταμοντέρνο, είναι άσχετο με αυτά που συζητάμε. Είχα χθες μια συζήτηση πάνω σε αυτό με τον σύντροφο του Περικλή Παυλίδη. Το μεταμοντέρνο είναι ακριβώς η ιδεολογία της εκολαπτούμενης εργατικής τάξης του μέλλοντος, η οποία δεν είναι η θέση να συνειδητοποιήσει τον εαυτό της και ως τάξη εναιαυτή ακόμα. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει λεκτικοποιήσεις και να παίζει με λόγια και με κείμενα. Όπου όλα είναι σχετικοποιούμενα στη διακειμενικότητα. Έτσι, ο καταμερισμός της εργασίας και η αποβλάκωση του καταμερισμού της εργασίας, σε συνδυασμό με την απουσία προοπτικής και την απουσία θεωρίας επαναστατικής για την κοινωνία, οδηγεί και σε αυτή την αποβλάκωση που εκφράζεται θεωρητικά, εντός εισαγωγικών, με το μεταμοντέρνο. Δεν ξέρω πώς ο σύντροφος Μανώλης θέλει να πάνω σε αυτό κάτι, γιατί έχει ασχοληθεί με αυτά.
Γενικά με αυτό.
Γενικά με οτιδήποτε.
Καλά, το μεταμοντέρνο με οτιδήποτε.
Δυνατά όμως, ε.
Το μεταμοντέρνο είναι η μορφή συνείδησης ενός μιας κατηγορίας διανόησης, η οποία προσπαθεί στην ουσία θεωρητικά να νομιμοποιήσει τάσεις οι οποίες κυριαρχούν στην κοινωνία. Από μια άποψη μπορεί να πει κανείς ότι απεικονίζει όλη αυτή η τάση του μεταμοντερνισμού, υπάρχουν τάσεις πολυδιάστασης κατά το κοινωνικό κατά το κοινωνικό και κλιματοποίηση του ίδιου ταυτόχρονα, του ίδιου συγκεκριμένου. Το ζήτημα είναι ότι οι εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος παρουσιάζουν αυτή την κατάσταση ως κάτι το δοσμένο, το ανεκάστητο, το ουρανό και το ανεκάστητο. Δηλαδή αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται ως κάτι το δεδομένο, το ανεκάστητο, στην ουσία παρόλο που είναι διαμαγμένοι, λειτουργούν σε ένα επίπεδο του κοινούμου, γιατί ο κοινούς κάπως έτσι είναι, έχει την τάση να φυσικοποιεί αυτή την κατάσταση την οποία βιώνει την αμεσότητά της, προεμβάλλοντας στο παρελθόν και στο μέλλον αυτό που βλέπει στην αμεσότητα στην καθημερινότητα του βίου. Ο διανοούμενος, ο οποίος λειτουργεί με κείμενα, έχει την τάση να εκλογείται με τα κείμενα και αυτός από τα κείμενα δεν έχει καμία πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η λεγόμενη γλωσσική στροφή καταδικάζεται με το πάντως αρχήν αυτή την πολιτική η έκθετη γλωσσολόγη όταν μιλάει για discourse υπερηγή. Δηλαδή, η έκθετη γλωσσολόγη είναι μια τέτοια παιδιά εντάξει, εκτός από το γλώσσο θα πάμε στις γλωσσικές αυτές. Όμως ένα διανοούμενο, ο οποίος είναι αυτό το συγκεκριμένο τύπο εργασία, αυτό το συγκεκριμένο του οικονομικού καταναλωτικού εργασία έχει την τάση να προεκβάλλει αυτό το τύπο συνείδηση που διαμορφώνει τη εργασία ως ένα καθολικό τρόπο σύνδεση του κόσμου της πραγματικότητας. Μπορείς να διαρωτάτε, μπορείς να απορρίπτοντας οτιδήποτε άλλο βρίσκεται έξω από την πίστη. Με αφορμή αυτό θα ήθελα να επικοινωνήσω ξανά με την ιδιαιτερότητα της κοινωνικής ανάλυσης.
Να σε διακόψω λίγο, Μανώλη. Πρέπει να πούμε ότι ο σύντροφος ο Μανώλης έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το 1990-91, στη Διαλεκτική έχει εκδοθεί, μπορείτε να το δείτε στο site της Λογικής Ιστορίας, για την πολιτική οικονομία του σοσιαλισμού, που συγκεκριμενοποιεί πολλά πράγματα από αυτό που συζητήσαμε εδώ σήμερα. Συγγνώμη, Μανώλη, συνέχισε.
Αυτό που ήθελα να πω είναι να ξαναγυρίσω το ερώτημα της ιδιαιτερότητας της συγκυρίας. Γιορτάζουμε τα 90 χρόνια από την Ταβερινή Επανάσταση και τα έχει πρώην το Μήλου. Θα ήθελα λίγο με αφορμή και αυτά που είπε ο Δημήτρης στην αρχή, να πω ότι αυτά τα πράγματα έχουν μια εσωτερική συνάρτηση μεταξύ τους. Καλό είναι ίσως να αναδειχθούμε. Ζούμε σε μια εποχή αντιπανάστασης. Αυτό το είναι πολύ καλό και το ανέφερε στην ιδιαιτερότητα της αντιπανάστασης του Δημήτρη, που πραγματικά είναι τέτοια σχήματα και τέτοια γραμματικότητα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω όμως ότι βέβαια όσο και τέτοια τμήματα σε περιόδους αντιπανάστασης δεν θυμάμαι. Μετά την επανάσταση του 48-49.
Και μετά την Κομμούνα.
Και μετά την Κομμούνα του Παρισίου. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την περίοδο αυτών των ή κατά την περίοδο των αντιπαραστάσεων, ο Μάρξ που στράφηκε στη μελέτη της θεωρίας. Η θεωρία της υπεραξίας άρχισε να επεξεργάζεται, η θεωρία της μελέτης του εκλογοκρατικού συστήματος άρχισε να επεξεργάζεται μετά την ίδια της επανάστασης του 1949. Είναι τυχαίο αυτό? Κατά την άποψή μου καθόλου τυχαίο. Είναι τυχαίο ότι μετά την εξέλιξη της επανάστασης, μετά την κολλήτρια της Κομμούνας του Παρισίου, ο Μάρξ στράφηκε προς τη μελέτη της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι τυχαίο αυτό? Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι τυχαίο ότι μετά την ίδια της επανάστασης του 1905 ο Λένιν στράφηκε στην συστηματική μελέτη της ψυχογενής διαλεκτικής, όταν η σύντροφή του το είχαν ρίξει τη θρησκεία πολλοί από τους συντρόφους του, μεταξύ των οποίων ακόμα και φωτιγέρασαν, αλλά όπως ήταν ο Γόρος, όπως ήταν ο Μπογδάνος και πολλοί άλλοι.
Και όλο να τσάρκε με.
Και όλο να τσάρκε με. Δηλαδή σε μια εποχή σύγχυσης, καθολική σύγχυσης, θεωρητική σύγχυσης και μια ανάλογη περίοδο θεωρητική σύγχυσης και όχι μόνο θεωρητική, βιώνουμε τώρα, ο Λένιν και πριν με τον Λένιν ο Μάρξ στράφηκε προς την μελέτη της επαναστατικής θεωρίας. Πιστεύω ότι κάτι ανάλογο, αλλά έλεγα σε πολύ πιο σύνθετο, σε πολύ πιο ανώτερη κλίμακα, καλούμαστε να κάνουμε εμείς. Βέβαια. Είναι. Και θα έλεγα ότι τα καθήκοντα που μπαίνουν στις μέρες μας είναι πολύ πιο σύνθετα. Και από αυτά που μπαίνανε μπροστά στον Μάρξ μετά το 48 και μετά το 71, όπως επίσης και πιο σύνθετα από αυτά που μπαίνανε μετά την ίδια της επανάστασης του 1905 για το Λένιν. Τα καθήκοντα της εποχής μας είναι πολύ πιο σύνθετα και θα έλεγα το σύστημα αυτό ότι όσο μεγαλοποιείς και να είναι ένας επιστήμονας, δεν μπορεί από μόνος του να τα επεξεργαστεί. Πιστεύω ότι υπάρχει αναγκαιότητα να αναπτυχθούν συλλογικά υποκείμενα επεξεργασίας τα οποία θα αναπτύσσουν τη θεωρία, την αναπτυχή θεωρία στη βάση στρατηγική και συγκεκριμένη τακτική. Πρέπει να έχουμε μια λύση προοπτικών ανάπτυξης του εργασιακού κινήματος και μια συγκεκριμένη ράτηση με ένα συγκεκριμένο καταλογισμό εργασίας, θα έλεγα, επεξεργάζοντας τα ζητήματα αυτά. Και πιστεύω ότι από αυτή την άποψη αυτή η δουλειά που γίνεται στον όμιλο αποκτά τεράστια επικαιρότητα και τεράστια ευθύνη. Έτσι, που έχουν αυτά τα σπέρματα, αυτά τα φύτρα του καινούριου. Και πιστεύω ότι ο όμιλος αποτελεί ένα τέτοιο. Και τεράστια ευθύνη για τον καθένα από εμάς που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, σε αυτό το πεδίο να δουλέψουμε. Αυτά ήθελα.
Από μια αυτά τα πολύ όμορφα που μας είπε ο Σύντροφος ο Μανώλης, θέλω να πω ότι όντως εδώ βλέπουμε μια νομοτέλεια. Οι επαναστάτες που συνειδητοποιούν με το βαθύτερο τρόπο τι γίνεται στις κρίσιμες φάσεις του κινήματος, στις αντεπαναστάσεις, ρίχνονται στη θεωρητική επαναθεμελίωση του κινήματος. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι νομοτέλεια. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι η νέα επαναστατική θεωρία εμφανίστηκε πού και πότε. Και εδώ αξίζει να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας. Τέλη δεκαετίας του 50, αρχές δεκαετίας του 60, στη Σοβιετική Ένωση, εμφανίζονται εκείνες οι μεθοδολογικές αναζητήσεις που ψάχνουν τη ρίζα της μεθοδολογίας και της θεωρίας του μαρξισμού, τη λογική του κεφαλαίου, παραδείγματος χάρη αυτές οι αναλύσεις που γίνονται από τον Ρόζενταλ, από τον Ηλιένκοφ, από τον Μανκόφσκι, έτσι, και από, ιδιαίτερα από τον Βίκτορ Βαζούλη, ο οποίος έπιασε θεμελιωδέστερα όλα αυτά τα προβλήματα, ανέπτυξε αυτή τη θεωρία πότε και πού. Στην περιφέρεια, σε ημιπεριφορειακές συνθήκες, στα πλαίσια του πρώιμου σοσιαλισμού, που στην κρίσιμη φάση, στην κρίσιμη καμπή του, που δεν έφτανε η στρατηγική, εκεί που εκδηλώθηκε ότι αρχίζει να δουλεύει με μηχανισμό αδράνειας, εκεί που εκδηλώθηκε ότι χάνει τη δυναμική του, εκεί ακριβώς πάρχισε να εμφανίζεται η αυτοκριτική αυτής της κοινωνίας, όταν άρχισε να προβάλλουν οι αντιφάσεις της και άρχισε να χάνει το δυναμισμό της. Όταν είχε το δυναμισμό της, όλοι λέγανε φτάνει ο κλασικός μαρξισμός, τα έχουμε όλα λυμμένα, αρχίζει να διαβάζουμε τον κλασικό μαρξισμό και τα ντοκουμέντα του κόμματος και τελειώσαμε. Αυτό κυριαρχούσε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι από τα σημαντικότερα κληροδοτήματα των πρώιμων επαναστάσεων είναι η νέα επαναστατική θεωρία που προέκυψε ακριβώς την περίοδο που λέμε, άρχισε να προκύπτει στη Σοβιετική Ένωση. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό το κληροδότημα στην ανθρωπότητα. Ούτε νομίζω ότι μπορούμε, έχουμε δικαίωμα να το αγνοήσουμε, να μην το αναπτύξουμε, να μην το αυγατήσουμε βάσει των αναγκών του παρόντος και του μέλλοντος της επανάστασης.
Έχω κι άλλη μια ερώτηση τελευταία. Ένας Πολωνός δημοσιογράφος μέλος του Κομμουνιστικού Κομμάτους Πολωνίας, ο οποίος είχε σταλεί με την πρόφαση κάλυψης των επαναστάσεων που γίνονταν στην Κεντρική Αφρική, αλλά στην ουσία είχε σταλεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πολωνίας για καθοδήγηση των επαναστάσεων εκεί πέρα. Βέβαια ο ίδιος μετά πήρε μια πολύ δεξιά στροφή, είναι υπέρμαχος του καπιταλισμού κτλ. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει για μένα ότι έχεις ένα ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω και εγώ τώρα εδώ πέρα. Πόσα άτομα χρειάζονται για να γίνει μια επανάσταση ποσοστιαία? Με την έννοια ότι στην Ουγκάντα, ας πούμε, χρειαζόντουσαν σε ένα πληθυσμό 2.000 ατόμων 45 καλά φτιαχτημένοι και ένοπλοι άνθρωποι, οι οποίοι τελικά θα φέρουν αντικατάσταση στο σημείο που ήθελα να διαφέρει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με την έκταση που έχουν και με τον πληθυσμό, έλεγε ότι χρειάζονται γύρω στα 1.000 άτομα. Και όλο αυτό το έβαζε σε σχέση με την αλωτρίωση των ατόμων της κοινωνίας. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν λίγα αντανακλαστικά από την υπόλοιπη κοινωνία, το σύστημα και την κοινωνία την ίδια. Οπότε, εδώ πέρα,
Η απάντηση εδώ είναι μία ιδέα. Οι επαναστάσεις είναι η υπόθεση της συντριπτικής πλειονότητας των πληθυσμών. Η συντριπτική πλειονότητα των πληθυσμών, ακόμα και αυτοί που δια της απάθειας, δια της αδράνειάς τους, αποδέχονται την επανάσταση, θα πρέπει να έχει πιστεί για την προοπτική και τη βιωσιμότητα και για την απουσία άλλης λύσης από την επανάσταση. Άρα είναι η υπόθεση της θρησκευτικής πλειονότητας πάντα. Κάποια πρωτοπορία υπάρχει και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν πρέπει να φετιχοποιούμε και να απολυτοποιούμε το ρόλο της πρωτοπορίας. Η επανάσταση απαιτεί τη συστράτευση εκατομμυρίων ανθρώπων. Απαιτεί τη συστράτευση της πλειοψηφίας του πληθυσμού.
Δηλαδή η απάθεια της κοινωνίας δεν είναι.
Η απάθεια της κοινωνίας, αν είναι ευνοϊκά διακείμενη προς αυτά που γίνονται, προς την επανάσταση που ξεσπάει, είναι άλλου τύπου απάθεια. Από την απάθεια που είναι ευνοϊκά διακείμενη. Αυτό
είναι
έτσι, έτσι. Αν δείτε τα ποσοστά, ας πούμε, τα εκλογικά ποσοστά και δείτε με τι συμμετοχές μας κυβερνούν στα αστικά κοινοβουλευτικά συστήματα, θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η απάθεια σήμερα. Στην Επανάσταση όμως, ένα χαρακτηριστικό της Επανάστασης είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι νιώθουν δική τους υπόθεση τα διακυβεύματα της Επανάστασης. Εκατομμύρια άνθρωποι ρίχνονται στην πολιτική. Στην επαναστατική κατάσταση, η επαναστατική κατάσταση είναι μια κατάσταση στα πλαίσια της οποίας μεταξύ άλλων, και αυτό είναι ένα ειδοποιό γνώρισμα, οι άμεσες ανάγκες, τα άμεσα καθήκοντα, οι άμεσες στοχεύσεις των ανθρώπων, των περισσότερων ανθρώπων, ταυτίζονται με τον ρουτ της ιστορίας και με την επαναστατική προοπτική που τίθεται στην ιστορία. Είναι ελάχιστες οι στιγμές εκείνες που ο κοινός νους τόσο πολύ συστρατεύεται με αυτό που μόνο μερικές φωτισμένες θεωρητικές πρωτοπορίες μπορούν να διαγνώσουν και να προβλέψουν επιστημονικά. Και αυτές είναι οι επαναστατικές καταστάσεις. Όταν είπα ότι είναι το πανηγύρι των καταπιεσμένων, μια μορφή αυτού του πανηγυρισμού είναι και αυτό. Είναι το ότι παρουσιάζονται με τεράστια, με πλήρη θα λέγα διάρκεια, τα πραγματικά προβλήματα. Πέφτουν τα προσωπία του συστήματος. Βγαίνουν στο προσκήνιο πραγματικές αντιφάσεις. Και τις συνειδητοποιεί και η τελευταία μαγείρισα που λέγαμε προηγουμένως. Συνειδητοποιεί ποιος είναι ποιος. Έτσι. Αυτό είναι το θαύμα της επαναστατικής κατάστασης εντός εισαγωγικών. Γι' αυτό δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε έξω από τη διάγνωση του πότε, πού, πώς και γιατί ξεσπούν οι επαναστατικές καταστάσεις.
Ένα σχόλιο, ένα παράδειγμα που είναι πράγματι είναι η κατάσταση του πολεμικού κομμουνισμού στην μεταπαθητική Ρωσία. Στην Ρωσική Ρωσία. Όσο κρατούσε ο εμφύλιος πόλεμος, βλέπουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία του πληθυσμού που ήταν οι αγρότες στήριζε την επανάσταση. Δηλαδή ακόμα και αυτοί οι οποίοι άμεσα δεν συμμετείχαν, είχαν μια σχετικά προστασιοποιημένη στάση, στήριζαν την επανάσταση. Όταν όμως τελείωσε ο πόλεμος και οι Μπολσεβίκοι ακόμα συνέχισαν να λειτουργούν με τους μεθόδους αυτούς του πολεμικού κομμουνισμού, είδαμε πλέον μια μαζική απόσυρση της υποστήριξης των Μπολσεβίκων από την πλευρά του πληθυσμού. Αυτό το πράγμα το κατάλαβε ο Λένιν, δεν το κατάλαβε πρώτη, ο οποίος ήθελε να συνεχίσει αυτές τις μεθόδους που είχαν την προηγούμενη περίοδο, στη νέα περίοδο.
Ήθελε στρατιωτικοποίηση και
το
συνδικάτο.
Ήθελε στρατιωτικοποίηση ακόμα και το συνδικάτο.
Στρατιωτικοποίηση.
Και πώς έμεινε ήδη, κατά κάποιο τρόπο, και η προσωπικότητα του Λένιν, που βλέπει ότι αυτό το πράγμα δεν τραβάει. Ότι πρέπει να διαχωρίζουμε αυτό το οποίο επισημούμε, έτσι, ή το δέον, αυτό που έχουμε σαν δέον στον εαυτό μας, σε σχέση με την κατάσταση, με τη διαθέση της συντηρητικής πλειοψηφίας του πληθυσμού. Και κάτι άλλο, κρίμα που ο σύντροφος εδώ πέρα έφυγε, σε σχέση με το πρόσφυγε, ήθελα να πω ότι θα ήταν λάθος να έχουμε μια εξειδανή και να θεωρούμε ότι το υποσυντήριο της οικοσυντήριας κυριαρχούσε η οικοσυρά. Γιατί αυτό μπορεί να είναι σαν σχήμα λόγου, μπορεί να το θεωρήσουμε σωστό. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό η άποψη του Τρόσκη, ο οποίος θεωρούσε ότι πρέπει να υπάρχει πλήρη στρατιωτικοποίηση η ιεραρχική δόμηση της κοινωνίας, της οικονομίας. Πλήρη. Και ήταν απόψεις του Τρόσκη, αλλά και της προσφυγής του Τρόσκη, όπως και δείχνω αυτή την περίοδο. θεωρούνται αυτό που αποτελεί μονόδρομο. Άρα οι αντιλήψεις ότι μπορούμε να έχουμε εργατική δημοκρατία και αυτές ήταν οι απόψεις του Τρότσκι ή της οποιοδήποτε ήταν στην πραγματικότητα που έχουν κύριε με την ιστορική πραγματικότητα της Σοβιετικής Ένωσης αυτή την περίοδο. Δεν είχαμε μία σχέση. Είναι δηλαδή, πώς να σας πω, καμιά φορά στο σύστημα αυτό το σύστημα είναι από το εξής ότι έχουμε την τάση να προεκβάλλουμε, το είπε ο σύντροφος ο Δημητρής, κατηγορίες που έχουμε αναπτύσσει την κεφαλογραφική κοινωνία όταν εξετάζουμε αυτό που συνέβη στην Σοβιετική Ένωση. Με απόλυτο τρόπο είναι νομοτελειακός αυτός ο τρόπος που να αντιμετωπίζουν τη Σοβιετική Ένωση και αυτό που συνέβη στην Σοβιετική Ένωση. Προεκβάλλονται κατηγορίες οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για την κεφαλογραφική κοινωνία μιλώντας για κάτι διαφορετικό που χρειάζεται άλλη μεθοδολογία που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε όχι ως κατάσταση, αλλά ως διαδικασία και διαδικασία αντιφατική. Να δούμε αυτή τη δυναμική στα διαφορετικά στάδια. Δέστε πόσο παγιωμένα είναι αυτά τα σχήματα που λένε «Ας μέχρι το 23 ήταν καλά τα πράγματα, ήμουν στο 29. Κάποιοι άλλοι λένε μέχρι το 29, κάποιοι μέχρι το 23. Κάποιοι τρίτοι λένε μέχρι που ζούσε ο Στάλιν». Ήταν η καλή περίοδο της επανάστασης. Και από εκεί και πέρα όλα χάλασαν. Όλες αυτές τις ειδήσεις βασίζονται σε μια τέτοια απλουστευτική λογική. Που βλέπει το σοσιαλισμό σαν κάτι δοκιμένο ή σαν κάτι εσωτερικά διαφορετικό.
Σαν κατάσταση παγιωμένη.
Σαν μια κατάσταση παγιωμένη. Είτε θετική είτε αρνητική. Τα πρόσωπα μπορεί να αλλάζουν. Μέχρι μια περίοδο ήταν το θετικό πρόσημο, την επόμενη περίοδο ήταν θετικό. Δεν είναι, εμένα δεν ενδιαφέρει να μου πει οποιοδήποτε, αν τι καλά ήταν πριν Λένιν και αν τι καλά ήταν μετά το Λένιν. Ή θα έρθει ο άλλος που ήταν ο παντός του Στάλιν, και αν τι καλά ήταν πριν το Στάλιν και αν τι καλά μετά το Στάλιν. Είναι ιδεολογική. Είτε είναι προσκυστή, είτε είναι θετικό, ή ιδεολογική του. Το ίδιο προσεκτικό σχήμα καλού κακού. Τη καλή περίοδο, κακή περίοδο. Που δεν μπορεί να πιάσει τη δυναμική, την αντιφασιστική δυναμική ενός, ενός μορφώματος που τέτοιο δεν ξέρει η ιστορία της
μορφώματος. Ένας ιδιαίτης προβανικός, έτσι το έχουν πρέπει από σώπη.
Θα είναι προστοριακή. Τι πω, είναι μικρό, άμα δεν έχει έτσι καταλήξει, θα το έλεγα. Όσον αφορά και πολλές φορές οι λέξεις είναι πολύ ωραίες και είναι διδαστικά χωρισμένες και το πού θα ξεκινήσει κανείς είναι πολύ ωραία γενικά. Και το επανάσταση και το revolution και τα δύο έχουν να κάνουν το πρώτο ελληνική έτσι, με την ανάσταση. Μέχρι να σου πούσαν να θέτει τα πόδια του, αλλά ξανά ξανά θέτει τα πόδια του. Έτσι, κάθε φορά δηλαδή έχει την προηγούμενη κατάσταση του και ξανά επανέλθει στο προσκύνιο. Και η επανάσταση είναι πιο ωραία ελληνική λέξη μπορεί να πει. Και το δεύτερο είναι το αγγλικό τέλος πάντων, γιατί είναι πάρα πολύ γλώσσα. Το revolution με την εθελοντική έννοια, αλλά την υγιή θα την έλεγα. Οπότε του επαναπροσδιορισμού, του πώς θα συνήθιζε το ανθρώπινο ίδιο.
Επανεξέλιξη ήταν για την ακριβή.
Θα βάλουμε ένα τέλος κύριο Βαντέλη για
την κορυφή. Ναι, έχει πάει 12 ώρες. Θα ήθελα να πω ότι όποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν δραστηριότητα στα πλαίσια του ομίλου είμαστε στη διάθεσή σας, έχουν μοιραστεί και κάποια κειμενάκια. Μπορείτε να μπείτε στην... Ναι, μπορείτε να πάρετε και από εδώ τα κειμενάκια. Μπορείτε να μπαίνετε στο site του ομίλου και να εγγράφεστε στην λίστα του Λειτουργικού Ταχυδρομείου. Μπορείτε να δώσετε τα τηλέφωνά σας και στα παιδιά του ομίλου, στους συντρόφους εδώ. Να επικοινωνούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήθελα να πω ότι ένα πολύ καλό βιβλίο είναι αυτό του συντρόφου μας του Περικλήτου Παυλίδη για το φαινόμενο της γραφειοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση και επίσης η λογική της ιστορίας του Βίκτορα Μπαζούλη που θεμελιώνει μεθοδολογικά και θεωρητικά αυτά που λέμε.